Šiandien mes pereinam į trečią paskaitų dalį viso kurso. Priminsiu, kad pirma dalis buvo skirta šaltiniams ir tyrinėjimams, antra dalis buvo toks, na, diachroninis žvilgis į lietuvių religiją ir mitologiją. Tai tarsi nuo seniausių, nuo 13 amžiaus iki pat 18-19 trumpai apžvelgiam. Na ir baigdami tautosaką jau pastarųjų laikų, pastaraisiais laikais, apžvelgiam maždaug, ko galima tikėtis, kas, na, tokius gal mano požiūrį ryškiausius dalykus taip, laike bėga. O trečia dalis paskaitų, trečias kurso visas toks skirsnis didelis, tai, na, aš kažkaip jį pavadinau maždaug baltų religijos mitologijos struktūra ir turinys. Ir skliaustose sinchroninis žvilgis. Tai reiškia, nebe palaikiui mes žiūrėsim, nebe istoriškai, o pasitelkdami visų rūšių, visų laikų medžiagą, žiūrėsime į patį turinį struktūrą lietuvių religijos ir mitologijos. Ir šitos dalies pirma paskaita bus skirta, nu, aš taip ir pavadinau, lietuvių panteonas. Prieš perinant prie lietuvių panteono, reikėtų pasakyti kelis teorinius žodžius, kelis žodžius, tokias, na, tokia teorinė įžanga, kad būtų aišku, apie ką mes šnekam. Nes iš tikrųjų panteono sąvoka yra labai sąlygiška ir manyti, jog mes kalbėsim paprasčiausiai apie dievų sąrašus, tarkim, apie kuriuos mes kalbėsim, toks reiškinys egzistuoja, buvo tam skirta paskaita, bet panteonas nėra dievų sąrašas. Toj mes pasiaiškinsim, kodėl. Žodžiu, pradėkim nuo to, kad be žinomų monoteizmo ir politeizmo terminų, jungtis jiems jie žinomi, mes paskui dar apie tai kalbėsime vienoje paskaitoje skirtoje dievui. Religijotyroje dar yra tokios savokos kaip genoteizmas. Pažodžiui, tai yra viena dievystė, bet ne monoteizmas. Mano galima sakyti, monoteizmas tik kai kalbam apie vienintelį dievą, o genoteizmas apie vieną dievą, kuris šiaip nebūtinai vienintelis. Iškiais yra iš tikrųjų, žodis sudarytas iš graikų heis vienas ir kilmininkos linksnė genos ir teos, reiškia dievas. Tai genoteizmas yra viena dievystė. Terminas įvestas Friedricho Schellingo 1842 metais. Tai yra esanti politeizmo forma, kai vienas iš dievų laikomas vyriausiu. Na, ryškiausias pavyzdys būtų, tarkim, graikų dievų tėvas Zeusas. Iš esmės jis yra pavirtęs pagal mūsų sampratą antikinės graikų mitologijos vienu iš dievų, jis yra vienas tarp dievų, jis su jais bendrauja vos ne kaip lygus, kaip su lygiais, bet kartu jis yra, na, vyriausias, kaip tėvas šeimoje. Na, senovės skandinavų Odina, čia galima paminėti, jis irgi pagrindinis vyriausias, irgi dievų tėvų beje vadinamas. Tačiau Makso Müllerio 1882 metų netgi pareikštų manimų, genoteistinė laikysena geriausiai išreiškia Rigvedos, senovės indų Rigvedos himnai, kuriuose maldautojas, kreipdamasis tai į vieną, tai į kitą dievybę, ją apibūdina kaip aukščiausią, vyriausią. Ši laikysena yra laikinai, trunka tol, kol žmogus garbina tą dievybę. Paskui jis lygiai taip pat elgiasi kitos dievybės atžvilgiu. Šitas reiškinys išplečia genoteizmo sampratą. Tai nebūtinai turi būti sustingęs kažkoks, tarkim, aukščiausias vyriausias dievas, kaip graikų Dzeusas arba germanų Odinas. Nors ir čia su germanais irgi yra truputį išlygų, nes kartais toras į jo vietą, graikijos navaldis toras, kartais į jo vietą jau tarsi liktų. O Rigvedoje tai yra iš viso labai ryšku, nes tai yra himnų grupės skirtos, tarkim, Indrai, skirtos Agniui, skirtos Varunai ir kitiems dievams vedu. Ir tuose himnuose į tą dievą, kuriam tas himnas skiriamas, kreipiamasi kaip į aukščiausią, vyriausią, o visi kiti tolydžio išrikiuojami, daugiau mažiau visi ten kiti dievai rikiuojami jau kaip antras, trečias, ketvirtas ir toliau po jo. Vat kitam dievui skiriama himno grupė, vėl atitinkamai tas pats atsitinka su kitu dievu. Tokiu atveju iškyla labai tai bus klausimas, reiškia, nu, labai įdomus klausimas. Ką reiškia vyriausias aukščiausias dievas? Ar tai iš tikrųjų yra būtina realija, ar tai yra tam tikras sustabarėjimas panteono? Čia rimtas klausimas. Šitas teorinis klausimas vat, daro panteono savoką su, to, su jo hierarchija truputėlį įtartina. Jis nėra tokia griežta, kaip mums norėtųsi. Dar tiksliau šitas reiškinys yra įvardintas katenoteizmu, tai iš lotino žodžio katena grandinė ir vėlgi graikus teos, tai mokslinis terminas, mokslininkų įvestas, tai dievai tarsi sudaro, du dievų reiškia, dievų būrys tarsi sudaro grandinę, jie visi tarpusavį sukabinti vienas už kito, tačiau už kurios grandies tu paimsi, tai ir bus aukščiausia, visos kitos nusvyra toj grandiniai. Paimk už kitos grandies, vėl reiškia, vėl visos kitos nusvyra, o tai yra aukščiausia. Tas dievas, taip sakant, aukščiausias arba pagrindinis dievas, priklauso nuo situacijos, yra sąlygiškas dalykas, tiesiog nežodžio prasme, nuo sąlygų, nuo aplinkybių priklauso. Ši dievų ypatybė senose tradicijose griežta panteono hierarchija apskritai daro labai sąlygišką. Bet to dar antras dalykas yra dievo vardo sąlygiškumas. Mes iš dalies jau tai buvom susidūrę. Kas kart kyla klausimas, ar tai atskiras dieviškas asmuo iš su savo vardu? Ar tai tiesą sakant kito dievo epitetas ar eponimas, kuris jam suteikiamas tam tikromis išskirtinėmis aplinkybėmis, pagal tam tikrą specifinę to dievo raišką. Vat tas dievas gali reikštis taip, 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 ten ir ten, o vat tam tikroji vieta jo apraiška, tarsi tas jo reiškimas, jis konkrečioje vietoje tarsi suimamas, suglaudžiamas į tam tikrą epitetą, kuris tam dievui priskiriamas. Ir po to tas epitetas jau kartojamas be dievo vardo, jis įvirsta tarsi atskirų vardų. Ir tas per šitaip tarsi atsipumpuruoja, atsiskiria tarsi savarankišką dievybę. Ir tokiu būdu tas panteonas gali atrodyti labai gausus, o paskui būti sutrauktas, reiškia, labai nedaug, tiesą sakant, vos net gal į vieną dieną. Čia labai įdomus reiškinys šitas, bet jis toks reiškinys religijose žinomas. Paprastyjo pavyzdžiai būtų, pavyzdžiui, vedų rūdra. Jis veduose yra rūdra, vieną kartą pavadinamas ar kelis kartą pavadinamas šyva. O štai hinduizme iš jo išstrutuliuoja vienas iš trijų vyriausių hindų dievų šyva, kurio vardas kažkada te buvo rūdros eponimas, epitetas. Toks reiškia, Lietuvoje mes jau minėjom tokį 13 amžiaus šaltiniuose paminėtą dievą Diviriks, kurį interpretavo greimas ir ne tik greimas kaip dievų rykė arba dievų rykštė ir sudarė prielaidą, kad tai bus perkūno eponimas. Tai va klausimas, Diviriks egzistuoja toks dievas ar tai tik perkūno pavadinimas? Mes manėme, kad buvo žvorūna ir medeina ir matėme pagal rekonstrukciją, arba net medžiojimą vėliau, pagal rekonstrukciją, jis, pagal tą lentelę tokią, reiškia, struktūrinio metodo labai gražiai parodoma, kad jinai ko gero, kad čia apie tą pačią deivę kalba yra. Taip sakant, jinai ir medeina, ir žvorūna. Tai kuris yra tikras vardas, o kuris yra eponimas, epitetas. O tarkim, Beresnevičius buvo išsakęs mintį, kad jis sakant, tabu, tai yra eponimai, kad galbūt už jų slypi iš vėlesnių laikų tautosakos žinoma laumė, kaip tokia laukinė deivė, kur gal, jinai galėjusi galbūt ir apskritai miškus ir medžioklę, tarkim, globoti. Čia prielaidas, tokia spėjimas. Tokiu atveju abu vardai ir medeina ir žvaruna būtų eponimai, o laumė būtų neva tikrasis vardas. Reikia pasakyti, jog tam tikra prasme visi dievų vardai iš viso yra eponimai. Į bet kokį dievo vardą, netgi patį žodį dievas, galima žiūrėti kaip į tam tikrą sustingusį, ko nebūdvardį. Nes pažodžiui, deivas reikštų dangiškas išvytintis, arba galbūt nebūtų net suvokiamas ne kaip daiktavardis, o kaip būdvardis. Tokiu atveju mes iš viso atsidūrėm tokioje gana skistoje situacijoje. Galima vardinti, kiekvieną vardą galima laikyti atskirų dievų, ko ne. Arba priešingai, visus dievus galima mėginti sutraukti kaip, ir net į kažkokį vieną, kuris atskirai sąžvilgiais įvairiai reiškiasi ir dėl to gauna atitinkamą vardą, ir kuris pats, tiesą sakant, yra kaip kažkas tokio neapibrėžta, pavadinamo tik epitetu. Čia tokia situacija tarp visiško griežtumo, tarp visiško sustingimo ir tarp visiško takumo. Bet panteonui tai būdinga iš esmės. Šitas klausimas ne tik lietuvių, kai jau matėm pavyzdžių, ne tik vedų, tai yra graikų ir pats žodžiai eponimai reiškia yra graikiški. Ir jie graikų religijoje taip pat labai buvo žinomi ryškus. Tas pats Apolonas galėjo būti, įgaudavo vis kitų vardų priklausomai nuo vietos, ne tik nuo funkcijos, bet ir nuo konkrečios geografinės vietos, kuris buvo, pavyzdžiui, Delfų reiškia buvo. Apolonas vadinamas delfiečių, reiškia, ir taip toliau. Šitas reiškinys žinomas mitologijose. Negana to, pačios dievų funkcijos, atseit mes galim sakyti, na gerai, čia bus, reiškia, neaišku, kas vyriausias, neaišku, iš viskas dievas, o kas yra epitetas kito dievo, tai dar pagal funkcijas. Ne, dievų funkcijos, sakant, irgi absoliučiai neapibrėžtas dalykas. Pavyzdžiui, mėginti įsivaizduoti, kad va, jeigu yra batsiuvys, tai yra, bus būtinai batsiuvio dievybė, o jeigu yra siuvėjas, tai bus siuvėjo dievybė, jeigu bus jūrininkas, tai bus jūrininko dievybė. Anaip to, senųjų religijų pavyzdžiai, o pavyzdžiui, vedų varona, labai ryškus pavyzdys, yra ir nakties dangaus dievas, kartais su mėnuliu tapatinamas, ir pasaulio tvarkos sergėtojas, visiškai absoliučiai abstraktaus tokio reiškinio. Kaip teisingumo tarsi sergėtojas ir baudėjas su tais, reiškia, kilpomis ir pančiai su pančioje nusidėjėlius. Ir vandenyno dievas kartu. Yra buvo daug bandymų tyrinėtojų rasti bendrą vardiklį už tų dalykų ir suvesti kažkokį vieną pagrindą, iš kurio būtų galima, tarkim, nu, išaiškinti tą reikšmių raidą. Pavyzdžiui, vedų Indra, tai yra atmosferos dievas, reiškia, ir karo dievas, ir dargi poetų dievas. Na, čia galima šiuo atveju pritaikyti tokią, na, mes vėliau apie tai kalbėsim, kad šis iš esmės atmosferos dievas, jis kada reiškia fiziniam lygmenį, karo dievas socialiniam lygmenį, o poetų dievas kada dvasiniam lygmenį. Tarsi ta pati funkcija, bet jinai skirtingose lygmenyse. Bet tai jau ne visai funkcija, tai tam tikras abstraktus archetipas, kuris gali labai skirtingas funkcijas na, pagrysti. Čia ir chrestomatinis lietuvių perkūno atvejus, irgi buvo nemažai sulaužyta plunksnų, ar tai karo ar žemdirbystės dievas. Tačiau valstybinė religijoje, karių religijoje, jis aišku karo dievas, o valstiečių už žemdirbių religijoje yra žemdirbystės dievas. Nes jis čia, reiškia, su perkūnėje nugriaudžia, gruodą sudaužo pavasarį, lietų paleidžia, vadinasi, vaisina žemė, tokiu būdu gamtos gyvybinės jėgas paskatina. Bet perkūnas dar galima priminti, kad jis dar ir muzikantas kai kuriuose sakmėse, bet to ir dvasinės tradicijos įkvėpėjas bei globėjas, mes apie tai trumpai kalbėsime perkūnų skirtoje paskaitoje. Taigi tikroji skiriamoji, kurio dievo funkcija yra veikiau ne kokia nors viena žmogiška veikla, o tam tikras gana abstraktus būties veikimo ar elgesio provaizdis, tam tikras archetipas, galintis pagal kontekstą atitinkamai reikštis visai skirtingose žmonių veiklos srityse. Tas pats dievas priklausomai nuo pasireiškimo srities gali gauti papildomus eponimus, kurie savo raštų ilgainiui gali virsti tas atskiromis smulkesnėmis pirmajam pavaldžiomis dievybėmis. Negana to, tai gali būti vieniems, tarkim, žmonėms tos pačios tradicijos, to paties laiko, tarkim, to pačios visuomenės žmonės vieni gali laikyti tai atskiromis dievybėmis, o kiti, pavyzdžiui, gali laikyti tai vieną dievą esant kito dievo eponimu. Tarkim, žiniai giliau mąstydami gali suvokti, kad iš tikrųjų čia apie vieną dievą kalba, bet jis reiškiasi kaip tas ir kaip tas. O tarkim, valstiečio paklausė, jis žino tris vardus ir žino tris funkcijas ir gali melstis trim dievam ir manyti, kad iški čia trys dievai. Čia reikia galima prisiminti, tarkim, šiuo atveju Daukanto pavyzdį. Jis reiškia savo būdę yra daugybė lietuviškų dievų išvardijas kaip vieno ar to paties dievo vardų yra praiškų. Dabar mes galima sakyti, kad jis čia jo interpretacija, jo kūryba, jis bando suvesti reiškia į vieną. O kodėl nemanyti atvirkščiai, kodėl nemanyti, kad bandymas juos padauginti ir laikyti griežtų sąrašų irgi interpretacija. Tiesą sakant, čia labai slidus klausimas, čia atviras klausimas. Daukantas mane štai taip, jis turėjo tam, tiesą sakant, visą teisę. Kartu su vardo eponimo neapibrieštumu tai daro panteoną dar labiau sąlygišką. Taigi panteonas iš tikrųjų yra neapibrėžtas atskirų dievų, savarankiškų atskirų dievų būrys ar sąrašas, o veikiau pats įasmeninto mąstymo, įasmeninančio vaizdymo principas. Kai tam tikrai vienai būklei išreikšti bei nusakyti, pasitelkiamas vienas atitinkamas personažų skaičius, o kitai kitas. Iš esmės, tai mes čia patenkame į tokią sritį panašią kaip teatre arba literatūroje. Norint perteikti tam tikrą reiškinį, galima jį įvaizdinti jame veikiančius kažkokius principus ar galias per asmenis. Va tas, tarkim, personažas įkūnija va tokį, tokią pusę, va tokią mąstyseną, tas tokia. Ir atitinkamai per tų personažų tarpusavio santykius mes pasakom tam tikrą gilesnį būties, na, tokį klodą atveriam. Ir galima sakyti, kad religijoje dievų, reiškia, vaizdiniai atlieka panašią funkciją. Jie padeda aiškinti tam tikras būties situacijas. Ir būtent šiuo atveju tos būties situacijos yra lemiamas veiksnys, nes apie atskirus dievus kalbėti, kaip mes matome, yra gana iš principo teoriškai sąlygiška. Ne dėl to, kad čia būtų kažkokie trūkumai ir privalumai vienos ar kitos religijos. Tai yra principiniai teoriniai dalykai. Dabar perinam prie pačios panteono sąvokos. Panteion graikiškai reiškia pažodžiui visi dievai. Požiūris į panteoną kaip apibrėžtą dievų rinkinį, tai yra vėlyvas. Ir ko gero susijęs su antikinės architektūros šedevru, tai yra Romos panteono. Visiems dievams skirta šventikla, pastatyta 27 metais prieš Kristų, paskui 118-125 jinai buvo perstatyta, dabar jinai išlikusi kaip Šventos Marijos rotonda Romoje. Kitaip sakant, visi dievai, kada jau jie pavirsta skulptūromis, yra įkūnijami materialiai, tiesiog nežodžio prasme, jie nebegali būti takus ir jau jeigu tu nulipdai skulptūrą dievo, tai niekaip nebeišeina jį laikyti epitetu kito dievo arba eponimu. Jis jau tada tikrai yra įkūnijamas, sustandinamas į atskirą dievybę. Ir be to mes negalime nukalti 13,6, pavyzdžiui, dievo. Mes, aišku, nukalam apibrėžtą konkretų natūrinį skaičių iš kitų dievų. Ir tokiu būdu, būtent per meninę raišką, per tavo šiuo atveju, per skulptūrą, iš esmės jie tampa sustingiai griežtą dievų rinkinį. Tai yra vėlyvas reiškinys, tai yra jau Romos, jau čia vėlyvoji stadija, iš esmės čia jau imperija, čia jau ta vadinamoji vakarietiškos kultūros užuomazga pradžia, nebūdinga senosioms religijoms, tai yra jau tam tikras išimtinis dalykas. Ir vėliau, kada renesanso laikais buvo atsigręžta į antikinę kultūrą vėl, ir pradėta jinai netgi garbinti kone, tai tuo metu jau panteonas turėjo šitą apibrėžtą dievų sąrašo, dievų rinkinio reikšmę. Nors pati sąvoka reiškia panteon, iš esmės, kaip matome, reiškia nedaugiau negu visi dievai. Ir na, reikia pasakyti dar dėl tiesos dėliai, kad panteono kaip tautos didžiūnų palaidojimo vietos samprata yra dar vėlyvesnė, iš tikrųjų tai yra tiesiog su dievo, na, kada mes galime pradėti kalbėti, kad va, šitie žmonės yra kaip mūsų tautos dievai, reiškia, čia tėvai, dievai, va, reiškia, didieji. Iš esmės tam tikras toks jau, na, sakyčiau, nebereliginis čia yra toks kultūrinis vakariečio sąmonėje, kultūrinis toks sudėvinimas. Toks, tarkim, tų didžiūnų, iš esmės tada panteono sąvoka perkeliama jau į kapines, jau tampa tie, kaip mes galim sakyti, Rasų kapines yra mūsų Lietuvos didžiūnų panteonas, ten Basanavičius, reiškia palaidotas ir daug kitų žymių žmonių. Tai šitas reikšmė, šitos sąvokos yra dar vėlyvesnė, iš viso mes apie net nekalbėsime. Bet štai pati pirminė reikšmė, visi dievai, yra žinoma ne tik Graikijoje. Tiesa, kiekviena tradicija šitą sąvoką savo kalbą išreiškia. Pati visų dievų sąvoka yra labai gerai žinoma. Na, graikijoje skambėjo kaip panteion, o kitose tradicijose, pavyzdžiui, vedų tradicijoje jinai žinoma kaip višvedevas. Bet višvedevas yra irgi pažodžiui visi dievai. Vedų kaip seniausio indoeuropiečių religijos šaltinio padėtis čia pamokantis. Dėl to verta pažiūrėti, kas yra visi dievai Veduose. Čia tai jinai yra kaip savotiška, na, kabutėse, kolektyvinė dievybė. Jinai kartais minima pagrečiui su kitais išvardytais dievais. Vardimas vienas, antras, trečias, ketvirtas ir po to ir visi dievai. Taigi pati pristatoma lyg ko nesavarankiškas panteono narys. Galima sakyti, kad dievybė, tam tikra kolektyvinė dievybė, vardu visi dievai. O kartais tuos vardijamus dievus jinai apima. Pavyzdžiui, gali būti pasakoma, kad visi dievai, tarsi vien visi dievai, o pabaigoje žiūrėk vienam posmė bus giesmės jums ir išvardins juos, kad tie visi dievai. O kitam himne gali būti net nevardima. Visi dievai yra daug nemažai skirta būtent visiems dievams skirtų himnų. Kaip ir atskiriems dievams skirti himnai, taip ir visiems dievams skirti himnai. Arba tie visi dievai paminimi, tarkim, kaip jau sakiau, pavardinus keletą svarbių dievų, reiškia, skirtingas skaičių visai ir pabaigoje. Ir visi dievai. Tokiu atveju, reiškia, iš tikrųjų, jinai primena matematikos liekamąjį narį tam tikrą, kuris, reiškia, tarsi iki visiško tikslumo, tu negali išvardinti visų dievų, kad visiškas tikslumas būtų pasiektas, bet kai paminė ir visi dievai, tai tokiu būdu tu apimi tą visumą. Kad ir kiek tu išvardytum, pridurk visi dievai, tada tikrai net nesuklysi. Toks tarsi susidaro įspūdis. Vis dėlto kitas tik pasakomas konkretus visų dievų skaičius. Pavyzdžiui, vedų tradicijoje pastovė ir gvedoje tai pasakoma jų esą 33. Bet tai vėlgi, iš tikrųjų, realiai tai yra skaičių magija, kabutėse, nes nei pačios tradicijos jie niekur nėra išvardėmi kaip 33, nuo iki. Nei tyrinėtojams yra pavykę juos suskaičiuoti į 33, nes jeigu reiškia, skaičiuosime tik kelis pačius vyriausius pagrindinius, tai jų bus per mažai, o jeigu visus mėginsim iki smulkiausių išvardinį, tai jų bus per daug. Tai tas 33 yra kažkoks skaičius iš piršto lauktas, gražiai tiesiog skamba. 33. Ir tiek. Panteono struktūros požiūrį įdomu nebent tai, kad šitie vedų 33 dievai, 33 visi dievai, pačios tradicijos yra paskirstyti į tris būrus po 11. Siejamus atitinkamai vėlgi su trimis tradicinio pasaulėvaizdžio lygmenimis. Tai dangus, erdvė po dangumi arba virš žemės ir požemis. O štai senovės skandinavų visi dievai sudaro 12. Nors kai jie veikia, kai ten jų, tarkim, ten, ar jau jaunesniojo ir vyresniojo Edoje, jeigu skaitote, tai reiškia, tas Islandų vadinasi tas Edas atspindinčio skandinavų tuometinę religiją, tai gali būti vienoje veikia mažiau, kitoje veikia daugiau, jeigu suskaičiuosi, niekaip nebus 12. Bus jų arba mažiau, arba daugiau. Taip sakant, 12 vienas iš kažkokių tai būdų, reiškia, į tą 12 gali traukti vienus dievus, arba kitus palikdamas už skaičiaus to, arba kitus, reiškia, kitus palieki už skaičiaus. Čia vėlgi kažkoks toks maginis skaičius, 12, atsit gražiai skamba, matyt. Aš įtariu, kad čia ko gero pagal metų, pagal mėnesius, reiškia, jo labiau, kad kartais į tą 12 Odinas neįtraukiamas, tas didžiausias, svarbiausias, vyriausias dievas, tada, kai jis neįtraukiamas, tada sakoma, kad yra 12 dievų plius Odinas, iš 13 išeina. Na, čia primena 12 mėnesių ir tą 13, vadinamą, tą likutį tarp mėnulio ir saulės kalendorių, kuris neretai pavadinamas 13 mėnesių, jis toks yra nenormalus ir gali būti, kad reiškia, ir tam išsiskiriančiam dievui jis gali tekti, bet čia ne tai yra svarbu. Taigi, apibendrinsiu šitą situaciją Gintaro Beresnevičiaus žodžiais. Į panteoną derėtų žvelgti kaip į mitologinį, o ne kaip į loginį darinį. Visiška tiesa. Iš to, ką aš dabar čia pasakojau apie visus dievus veduose, aišku, kad na, visi dievai, kaip jau minėjau, tai yra panteon, tai yra tas pats, ta pati sauga, tik tais šešių atveju išvedėvas vedų kalba pasakyta. Kaip matyti, panteono sąvoka yra mitinė, tai yra mitologinė sąvoka. Tokia yra bent jau jos užuomazga, nekalbant apie jau minėtus šiuolaikinius jos dirbtinės antrinės jos prasmes. Mums šiuo atveju įdomus. Kalbant apie lietuvių panteoną, ir jeigu mes pasakėm, kad pati sąvoka panteon, išreikšta graikiškai visi dievai, kitose kalbose išreiškiama kitais žodžiais, vat, vedų višvedėvas, mums įdomu, ar buvo tokia sąvoka ir ar buvo lietuviškas terminas jai reikšti lietuvių religijų ir mitologijoje. Kitaip mes perinam jau iš mokslinės panteono sąvokos, mes perinam į jos iš tos sąvokos, mėginsim pažiūrėti, ar yra šita sąvoka pačioje lietuvių mitologijoje, jos pirminė prasme. Pirmiausia, apie pačią sąvoką, o po to apie jos galima įvardyjimą lietuvišką. Ja iš tikrųjų liūdė apie kurie istoriniai šaltiniai. Šią savoką galima aptikti jau 13 amžiuje senovės rusų Ipatijaus metraštyje, kur apie 1258 metus pasakojama, kaip lietuviai pavėlavę į sąjungininkų nusiaubtą miestą, mes apie tai esam kalbėję, šaukėsi savo dievų Andajo ir Divirikso, na, čia aš neinterpretuosiu, kad tai dievų rykis, svarbu, reiškia, ne tai, bet reiškia, šaukėsi savo dievų Andajo ir Divirikso ir visus dievus savo minėjo. Čia rusiškai parašyta, vse bogai svaja paminajuščia, senoja rusų kalba. Mums šiuo atveju, kaip pabrėžiu, šiuo atveju apie savoką pačią mes kalbam. Nesvarbu, kad buvo paminėta rusiškai, bet vadinasi kažkas tokio, vat jau, ir čia beje situacija panaši. Pasakoma, kad reiškia, jie šaukėsi Andajo, Divirikso, reiškia du jau išvardžymė, o po to ir visus dievus savo minėjo. Labai panaši situacija kaip Rigvedoje. Apie kokį nors visų dievų skaičių čia nekalbama. O štai vadinamojo Sūduvio knygelėje iš 16 amžiaus pradžios apie Sembos pusėsalio sūduvius vokiškai šiuo atveju jau pasakojama, jog žinys per apeigas, cituoju vertimą, kalba melsdamas visus dievus, vokiškai ale Göter, kad jie malonėtų priimti jų šventę. Čia jau jų išvardyjama 14 ir skaičius konkretus. Tai tas pats vienas iš tų anksčiau mūsų jau pristatytų dievų sąrašų, vienas iš tų pavyzdžių apie dievų sąrašus kalbant ir buvo šitą sūduvių knygelę. Mums šiuo atveju svarbu nebe patys tie dievai sudarantis tą sąrašą, mes apie tai jau kalbėjom, o reiškia būtent pas tas principas, kad jie pavadinami čia ale Göter, reiškia visi dievai. Bet štai Motiejus Strijkovskis to paties 16 amžiaus pabaigoje jau lenkiškai rašo, jog Sembos gyventojai per savo apeigas visų dievų, šiskim bogom, kurių turi 15, garbiai išgeria po podelį alaus. Vadinasi, jau paminimas ant panašus skaičius, bet kitas, 15. O paskui žinys atlikdamas aukojimą, cituoju, prašo visų dievų, šiskim bogų, kiekvieno skyrium, kad priimtų auką ir paskui dar, vėl cituoju, pakartotinį šaukėsi visų dievų, šiskim bogų ir taip toliau. Taigi visi dievai čia nuolat minimi, o ir vienas tik pasakomas jų skaičius 15. Taigi turim bent 3 šaltinius jau per 200 metų, kurie mini tiesą įvairiom kalbom, rusų, vokiečių ir lenkų, mini tam tikrą savoką visi dievai. Ir tas savoka, kaip matėm, pačiam ankstyviausiam šaltinį labai įdomiai pavartojama, taip du dievus konkrečiai paminėjus, o po to prie jų pridūrus visi dievai. Taigi labai panašiai kaip ir Rigvedoje. Negana to, toliau Strijkovskis rašo, cituoju vertimą, buvo dar didelė salė arba šventikla antakalnyje visiems dievams, šiskim bogom, kuriuos lietuviai velnio kerų apdumti garbino. Na, kad jie velnio kerų apdumti, tai aišku, čia dėl to, kad jie čia savo religiją turėjo pagonišką. Bet mums šiuo atveju, mes jau čia apie to šaltinių santykis, mes jau aptariam pradžioje, mums svarbu, kad jie paminėta ne tik visi dievai, bet ir šventikla skirta visiems dievams. Teodoras Narbutas jau 1835 metais, tai vienas iš žymiausių lenkiškai rašiusių romantikų, lietuvių, nes jis laikė save lietuvių, jis lenkiškai buvo lenkakalbis lietuvis, bajoras. Iš šio Strijkovskio pranešimo visai pagristai sprendžia, jog, cituoju, matyt, tai buvo lietuvių panteonas. Esama nuomonės besiremenčios padavimais, čia jo žodžius cituoju, dabar vat, galimas dalykas, reiškia, kad gal jau laikais 19 amžiaus pirmoje pusėje dar tebe gyvavo kažkokie padavimai. Šiaip ne pernelyg rimtai tyrinėtų į Narbutą žiūri, bet esama kai kurių jo teiginių ir pagrįsta. Ta prasme, ne viskas, ką, kaip sakant, reikia žiūrėti atsargiai, bet ir nereikia atmesti iš karto, kad viską, ką jis sako, yra reiškia, netiesa. Ir jis yra naudojęs, jis atradęs tokią Rilijaus kroniką, kuri po to pasirodžiusi yra rimtas dalykas, tikras faktas. Ir tai, kad jis mini kažkokius padavimus, visai tikėtina, jog galėjo ir sklandyti dar gal žodiniai, pasakytiniai kažkokie tradicijoje, o galbūt jis radęs kažkokį šaltinį, sunku pasakyti. Bet vat jis taip sako, kad tas panteonas stovėjo ten, kur sapiegų dabar iždo rūmai. Tai galima net daryti prielaidą, spėti, neįrodyti, bet spėti. Na, jeigu tyrinėtas pradėtų ieškoti, tas spėjimas turėtų racijos, nes yra tikimybė didelė, kadangi bažnyčios buvo statomos ant šventyklų paprastai. Jeigu tik buvo šventykla kokia nors, tai bažnyčia buvo būtinai ant šventyklos statoma, o ne šalia. Tai jeigu minima vieta sapiegų rūmai, reiškia, tai galimas dalykas, kaip tik ten, kur dabar viešpaties Jėzaus bažnyčia. Tai yra Antakalnyje Vilniuje puikiai žinoma vieta. Tiesa, čia vėlgi su išlyga, tai nėra įrodyta, bet va, tikimybė tam tikrai yra. Taigi, Teodoro Narbuto nuomonė, cituoju, reikėtų manyti, kad jame turėjo būti stabų rinkinys. Na, čia tikrai tik jo nuomonė, jis pats, reiškia, ją pristato kaip savo nuomonę. Jis remiasi Strikovskiu, kad buvo, reiškia, Antakalnyje visiems dievams skirta šventykla. Po to, besiremdamas kažkokiais padavimais, patiksina tą vietą, kad jis sapiegų rūmų vietoje jinai kažkur buvo, ir tada pats pavadina ją lietuvių panteonu, visai teisėtai, kadangi visi dievai ir panteonas yra ta pati savoka, o išsilavinę žmonės, bet ir tų laikų, ir šitas labai jiems buvo, tai savaime suprantama buvo, dabar mes graikų kalbos nebemokam, iškai nesimokom, o antika susidomėjusiam žmonėms, tai buvo savaime suprantama, kad yra visi dievai. Taigi pristato, kad pasako savo nuomonę, kad galbūt ten dar netgi stabai stovėjo. Šiaip ar taip apie visų dievų šventyklą, nei apie stovėjusius dievus, daugiau jokių žinių nėra. Bet va šitą kryptim, reiškia, jeigu eitmėm, tai mes galbūt prieitmėm kažką panašaus kaip Romos panteonas, taip kažką galėtume įsivaizduoti, kad būtų aš ir Lietuvoje kažkokį lietuvio panteono, kur jau dievai būtų jau nebe šiaip sąrašai ar kažkokie, bet jau būtų kažkokie matyt pagrindiniai dievai, net ir, na, tarkim, išdrožti gal, ar kokias šias kultūras mes galime įsivaizduoti, sunku pasakyti. Visa tai abejotina, visa tai tiesiog vat, įdomu, kad ta kryptim žmonių mintis yra ėję. Nebejotina tik viena, kad reiškia įvairiom kalbom mes iki šiol matėm pačią savo, kad visi dievai nebejotinai paliūdinta. Užtat patikimai yra žinoma, jog kitur Lietuvoje visiems dievams skirtų šventyklų tikrai būta. Dėl šitos Vilniuje Antakalnyje, kaip pakartosiu, čia tik tais prielaidos, bet tas buvimas kitur, įrodytas buvimas kitur, tų šventyklų šiaip patvirtino. Tarsi būtų ar papildomas argumentas ir šitai prielaidai apie Vilniaus visiems dievams skirtą šventyklą. Negana to, ne tik žinoma vietų, kur kitur Lietuvoje būta šventyklų visiems dievams, bet ir yra išlikęs pats jų lietuviškas, pats šitos savokos visi dievai lietuviškas pavadinimas, kaip senosios lietuvių religijos terminas, atitinkantis, reiškia, panteon graikiškai ir višvedevas senovės imtų. Tai, žinoma, mums versti per galvą nereikia, kadangi mes lietuviškai ir taip tą savoką vartojam, sakom, visi dievai, tai tas terminas lietuviški žodžiai tą savoką reiškintis ir yra nekas kita kaip visi dievai. Arba vienas sudurtinis žodis vis dieviai. Šitą savoką rodo, pavyzdžiui, kaimo obelių seminijoje Rokiškio rajone pavadinimas vis dieviai. Taip pat prie jo esantis Visdėvių kalnas su sena Šventa Liepa, taip pat tebegyva Visdėvių kaimuose gyventojų atmintis. Antai 1935 metais Jakutis vietos gyventojas pasakojo, Visdėvių kaimo vardas, kaip pasakoja žmonės, gautas nuo ten buvusios šventyklos, kurioje buvo visi dievai. Tas pats Jakutis 66 metais vėl sako, kad Širvio Jono darže esanti liepa, po kuria buvusi sena dievaičių bažnyčia ir aukuras aukoms aukoti, kad nuo to ir šis kaimas vadinamas visų dievų kaimų, vis dėlį. Kitas pateikėjas, Juodelis, 71 metais yra sakęs, pasakojama, kad į vakarus nuo kaimo esančioje kalvelėje buvusi visų dievų šventykla, nuo to ir kaimo pavadinimas kilęs vis dievai. Čia jau nebe vis dėlį, jis pasako vis dievai. Šeškienė moteris tokia 93 metais dar sakė, žmonės aiškina, jo kaimo vardas vis dievai, nes garbinti buvo visi dievai. Na, skirtingi bent trijų pateikėjų per visą 20 amžių ta tradicija aiškiai prisimenama ir kategoriškai liūdėma ir šitokiu būdu paaiškinamas pats kaimo pavadinimas. Taigi visų dievų Lietuvoje yra patikimai paliudyta ir savoka, perteikta kitomis kalbomis istoriniuose šaltiniuose pradant 20 amžių. Ir pats autentiškas lietuviškas terminas visi dievai, visiškai tiksliai atitinkantis vedų višvedevas. Čia reikia pabrėžti, jog visi dievai ir višvedevas abu žodžiai šitų savukų etimologiškai atitinka. Višva ir visa tai yra ta pati šaknis ir deva vienaskaita arba devas daugiskaita, dievas ir dievai lietuviškai atitinkamai, tai yra irgi tos pačios šaknies žodžiai. Taip sakant, mes čia turime su senovės Indija atitikmenį ne tik semantinį, bet ir tiesiog etimologinį, reiškia, iš esmės tos pačios šaknies, reiškia, iš tos pačios šaknies žodžių sudaryta savoka, visi dievai. Įdomu šiuo atveju vėlgi prisiminus tą 13 amžiaus Ipatijaus metraštį, kur ten išvardymi vienas antras ir po to visi dievai. Tai iš tikrųjų, nors ten rusiška, na, rusų kalba jis pasakytas, bet iš tikrųjų šiuo atveju tas panašumas su senovės Indija dar įdomesnis. Jis reiškia ir struktūrinis, ir etimologinis iš tikrųjų. Tai žodžiu, dabar vat, panteono situacija susidaro tokia. Viena vertus, vat, reiškia, kalbant apie europietišką mokslinę panteono sąvoką, reikia turėti omeny, kad šita sąvoka yra neapibrėžta, kad tokių dievų rinkinių griežtų ieškoti yra senosios religijose, gyvosios religijose yra nerimta. Iš tikrųjų, tas griežtas dievų sąrašas susidaro veikiau renesanso europiečiui žiūrint į antiką retrospektyviai per šitą architektūrinį panteoną, reiškia, kur jau jie iškalti. Tai kaip toks, na, jau sakyčiau, toks iš ankstinė nuostata, primetama, ieškoti griežtų dėl dievų ir dievų rinkinių yra iš ankstinis nusistatymas, prietaras mokslinis. Iš tikrųjų, tikrose gyvose religijose griežtos, kaip matėme, griežto rinkinio dievų nėra ir negali būti iš principo, nes nėra principinio skirtumo tarp epiteto ir dievo vardo ir žodžių vien funkcijų, nedviriškumo ir taip toliau. Kita vertus. Pati panteono visų dievų sąvoka yra atėjusi nesukurta tyrinėtojų, jinai atėjusi iš pačios tradicijos, iš senųjų tradicijų. Ir šita sąvoka, jinai yra mitinė, kaip ir Beresiavius pabrėžęs yra, tai yra mitologinė, mitinė sąvoka. Ir tiesiog mokslininkų perimta. Ir lietuvių tradicijų yra išlikęs, yra paliudyta ir pati šita sąvoka, ir pats jos pavadinimas visi dievai. Reikia dėl to ją iš esmės būtų galima įtraukti, reiškia, į mūsų mitologijos tyrimus, tiesiog būtinai ją reikia įtraukti, nes iki šiol šiaip jinai buvo niekur neminėta ir užmiršta. Dabar, kadangi, žodžiu, aptarę panteono sampratą ir visų dievų mitinę sąvoką, vis tiek apie tos dievus mes kalbėsime toliau paskaitose, tai dabar reikia įvesti, kaip pasakyti, porą žodžių apie mitinio pasaulėvaizdžio struktūrą. Šiaip jau užsimintas, kalbant apie tas vedų 33 dievus, užsimintas tradicinio pasaulėvaizdžio skirstimas į tris lygmenis yra visuotinis, archetipinis, todėl nenostabu, kad būdinga ir lietuvių tradicijai. Čia yra, reiškia, tas ir iškiausia šitą skirstimą išreiškia vadinamasis pasaulio medis. Tas pasaulio medis, reiškia, šita sąvoka yra mokslinė, tai yra mokslininkų vartojama sąvoka. Bet tačiau jinai išreiškia mitinę pasaulio samprato struktūrą. Ir jinai išreiškia jau ne mokslininkų primestas šitas, reiškia, pats terminas vartojamas mokslininkų, bet jų įvaizdis nėra primestas. Daug kur tiesiog atvirų tekstų kalbama apie medį ir net apie pasaulio medį. Vienas iš ryškiausių pavyzdžių čia būtų senovės skandinavų, tarkim, ypač galbūt ryškiai senesniojoje edoje, poetinėje edoje apie tai kalbama, kur tiesiog kalbama apie Yggdrasilį, kurio viršūnėje ten realis. Elniai graužia šakas, o šaknis graužia slibinas. Taip sakant, ten visa struktūra pasaulio puikiausiai jo ir nusakoma. Tokių pavyzdžių yra daugiau ir lietuvių tradicijoje, bet buvo ir per seminarą šiek tiek pasakyta ir apie tokį jovarą, kur ten dažnai jovaras būna, kur pavadintas jovaru, kur ten, reiškia, viršūnėje vieni gyvūnai, ten ties kamienu, irgi galbūt koks sakalas, reiškia, paukštis, ties kamienu bitės būna, reiškia, o ten koks nors šliužas paprastai būna prie šaknų. Tai, taip sakant, čia yra va, ta tridalė pasaulio struktūra, kurią, jeigu mes išanalizuosime, kodėl medis, tai labai aišku, dėl to, kad yra viršūnė, laja, aiškiai danguje, viršuje, ir kyla, jinai nukreipta į dangų. Kamienas, kelmas yra žemės lygyje virš žemės. Tai mūsų va, to vidurinio pasaulio. Iš tikrųjų, mes tarp medžių vaikštome, mes vaikštome tarp medžių kamienų. Ir šaknis yra požemė. Dėl to jas atitinka požemio pasaulio, požemio lygmenį. Tai tas pasaulio medis šiaip yra struktūruoja, tai reiškia, jo šeš atveju pasaulio medžio vertikali, šis struktūruoja, reiškia, tris vertikalius, struktūrina mitinį pasaulėvaizdį į tris vertikaliai išdėstytus lygmenis. Tačiau pasaulio medis dar struktūrina ir horizontalų pasaulio, reiškia, pjūvį. Mitinio pasaulio. Tai yra keturios pasaulio šalys, iš esmės tai yra kryžius. Tai iš tikrųjų visi šitie, na, gauname trys lygmenys ir keturios pasaulio šalys yra septyni ir tyrinėtojų manoma, jog skaičiaus septyni toks mitologinis, reiškia, reikšmingumas daugelį tradicijų yra susijęs būtent su šito pasaulio medžio keturių krypčių suma. Keturi plus trys vadinasi. Tai iš tikrųjų nėra nei mokslininkų prasimanimas, nei kažkokios vienos tradicijos ypatybė. Iš tikrųjų, čia yra grynas archetipas, kurį mes galime net kaip archetipo pavyzdį imti, jeigu suvokiam archetipą kaip tam tikrą mūsų mąstysenos pamatą. Ne tai, ką mes prieš akis matom, o tai, pro ką mes matom. Nu, kaip sakant, kaip Kantas savo šią transcendentalinę estetikoje aiškino, kad erdvė ir laikas tai yra būdas matyti tikrovę, kokia nėra pati savaime. Kad mes tarsi patys įnešame laiką ir erdvę, kad per juos matytume pasaulį, kad atsiai tikrovė laiko ir erdvės be mūsų stebėjimo tarsi, reiškia, lyg ir nėra. Bet tai archetipas nereiškia, kad tai prasimanimas, kad vat, aš čia noriu, yra laikas, noriu, nėra. Iš tikrųjų, pati būtis, pats būties suvokimo pamatas, iš čia, kai tik pradedi suvokti būti, yra išsivinioja, reiškia, iš to suvokėjo tas laikas ir erdvėje. Tai čia, vat, tas lygiai taip pat, ar čia irgi vat, tas pasaulio medis, šia prasme, yra archetipas. Mes, kada vat, esi, tai viršoje visada yra kryptis į viršų, pats esi per vidurį, o po tavim yra kryptis į apačią. Tai yra trys ir nėra kur daugiau dėtis. Nei septyni, nei šeši, nei trylika. Yra trys, reiškia, na, trys dėl to, kad aš esu vidury, yra į vieną pusę ir į kitą pusę. Lygiai taip pat, va čia stovint, reiškia, kad aš esu va čia vidury, yra priekis, yra užnugaris. Vadinasi, vėl trys, reiškia, ir yra kairė, yra dešinė. Yra keturios pasaulio šalis. Tu gali daryti, ką nori, verstis per galvą, bet jos vis tiek yra keturios. Nes net, tu pamėginkite įsivaizduoti penkias arba šešias arba ten devynias ir pamatysi, kad yra, na, mes galim čia, va čia jau mes prikursim. Bet jeigu tik realiai, reiškia, pradėti mąstyti, iš karto yra keturios pasaulio šalis. Tiesą sakant, tai yra toks archetipas, kurio remiasi, tai yra ta pati matematinė, geometrinė koordinačių sistema, kuri, jeigu reiškia, trimatė ir dvieje, jeigu jūs puikiai suvokėt, nėra kur daugiau dėtis, yra keturios ašys. Tai mažiausia, na, trys ašys, reiškia, yra vertikali ir dvi horizontalios. Horizontalios yra keturios pasaulio šalis išeina. Nėra kur daugiau dėtis, tai yra minimalus, reikalingas ašių skaičius tam, kad struktūrinti mūsų erdvės suvokimą. Tai pasaulio, na, čia būtų galima keli žodžius pasakyti apie šešių krypčių pasaulyje, tarkim, žvaigždės, šešių kampų, tai yra, kada ne keturios, reiškia, pasaulio šalys, o šešios. Tai yra šiaip jau antrinis dalykas. Tai yra ir tik labai ribotoje erdvėje gyvenančių žmonių, jis yra, trumpai tariant, tai yra pagal saulės laidos tekėjimo kaitą metų laikė, reiškia, yra du taškai, kur saulė teka ir leidžiasi per žiemos saulėgrįžą ir per vasaros saulėgrįžą. Ir plus viena šisimama, kur labai aiškiai yra, kur pietus ir šiaurė. Ir tokiu būdu mes turim šešis taškus, kur galime įsivaizduoti, tarsi reiškia šešių taškų pasaulėvaizdį. Bet tai yra astronominės prigimties. Ir jis, kaip suprantate, nei pusiaujyje negalioja nei šiaurės ašigalį ar pietų ašigalis negaliotų. Na, žinoma, ašigaliuose žmonių negyvenama, o štai pusiauje gyvenama ir ten pagrindo į sveikatą kalbėti, reiškia, apie šešių dalių pasaulėvaizdį nėra. Šiuo atveju jis tai nėra archetipas, tai yra jau tradicijos, tarkim, reiškinys. Šešios dalys. Šitą aš tą tokią išnešą padariau tam, kad nekiltų klausimų, kartais susidursite. Galbūt Vaiškūnas, jeigu ką jums ten nuvažiavus, papasakos apie šešių dalių. Jis beje dar geriau, labai gerai papasakos apie šešių dalių pasaulėvaizdį, bet tai yra astronominis ir priklausantis nuo aplinkybių ir nėra archetipinis. O štai keturios pasaulio šalis yra visiškas archetipas ir visi žmonės visų tradicijų visada žino rytus, vakarus, šiaurę ir pietus. Nėra išimčių šitoje vietoje. Nes tai ne tradicijos, tai yra žmogiškosios sąmonės prielaida. Tai yra daugiau, tai yra ne mūsų mintis, o tie akiniai, pro kuriuos mes tą mintį matome. Taip sakant, tai yra vat, būtent archetipo sąvoka, tai ir reiškia. Tai dėl to ir pasaulio medis, tik tiek, kad pasaulio medis, vadinasi, koordinačių sistema matematikoje yra abstrakti. Tai yra abstrakcija, tai eina grinos, reiškia, linijos, kokių, tarkim, tikrovėje nėra. Mitinis mąstymas nemasto abstrakcijomis, jis masto vaizdiniais. Ir štai medis šiuo atveju būtent ir atitinka tą pačią koordinačių. Iš esmės atitinka tai, ką matematikoje reiškia trimatė koordinačių sistema. Ir pažvelgia į medį, tarkim, žvelgiam į medį iš šono, jau kaip minėjau, matom lają, kamieną arba kelmą ir šaknis. Tris lygmenis. O jeigu, pavyzdžiui, pažvelgtumėte į medį iš viršaus, ir tarkime, tai yra įmanoma padaryti, tarkim, po mišką vaikštant, kai yra mažos aglaitės. Mažos aglaitės itin ryškiai tą rodo. Kai pažvelgsite į medį iš viršaus, pamatysite, kad būtent tokia kryžiška struktūra. Na, jinai gali kryžiuotis, tarp, na, du kryžiai neduoda aštuonis, reiškia taip toliau, bet matysite, kad iš šakų auga yra va šitai. Taip sakant, tas medis modelis iš tikrųjų yra čia gana tobulas iš visų gamtos reiškinių, jis kaip niekas kitas tą visą pasaulio struktūrą ir parodo mums. Aš reikia manyti, kad žmonės labai stebėdami gamtą daug atidžiau negu mes dabar darom, negalėjo neprieiti šitos išvados, dėl to tas pasaulio medžio tas toks vat, ta savoka ir atsirado. Dabar ją vartoja mokslininkai, būtent kaip mitinio pasaulio modelio pavadinimą. Tokį vaizdinį, tą mitinį pasaulio modelį išreiškia. Ir pasaulio, tas, reiškia, dabar kalbėsim apie tą vertikalę ašį, apie tridalę struktūrą. Na, tiesa, keli žodžius apie horizontalę galima pridurti, kad yra žinomi keturi vėjai, keturi perkūnai kartais, arba aštuoni perkūnai, arba aštuoni vėjai. Ir kryptis būna, reiškia, žiemvakariai, pietryčiai, tam esmė, tarpinės, čia ta gali nebūti, struktūros nekeičia. Keturi vėjai ir keturi perkūnai žinomi tiek Lietuvoje, tiek keturvėjininkų judėjimas poetų buvo, reiškia, irgi tokia sąvoka, beje, mitologinė. Ir netgi senovės, netgi prieš kolumbinių indėnų Amerikoje. Taip čia irgi tas pabrėžia, kad tai yra būtent archetipas nepriklausantis, na, tipologinė bendrybė, universalinė. Tai jau mes kalbėsime apie vertikalę dabar. Įmanomos to pasaulio medžio kaip struktūros modelio mitinio pasaulėvaizdžio projekcijos į atskiras sritis, pavyzdžiui, žmogaus kūną. Šia prasme, žmogaus kūnas atitinka, gali būti imamas kaip pasaulio medis. Pavyzdžiui, žmogus turi galvą, širdį ir pilvą, kaip tokius labai svarbius centrus. Na, kitaip galima pasakyti, reiškia, galima pasakyti, pavyzdžiui, kad tai yra galva, stuomo ir kojos. Bet ta struktūra daugiau mažiau, reiškia, išlieka. Dar labai įdomu, kad pagal šitos žmogaus kūno organus galima kalbėti apie atitinkamas psichinės funkcijas. Juk iš tikrųjų žodis galvot yra padarytas nuo daiktavardžio galva. Kitaip sakant, mes labai, kai mes kalbam apie mąstymą lietuviškai, vartojam žodį galvoti, mes labai aiškiai, ne jų čia žinoma, bet tradicija labai aiškiai susiję galvą su galvojimu. Kai mes sakom, kad aš širdis, širstu arba žmogus nuo širdus yra širdingas, tai mes labai aiškiai iš tos jausmus susijęm su širdim. Ir iš vis širdies savoka, jau mes galvom užsiminę, yra ne tiek anatominė, kiek yra psichologinė. Visos tradicijos apie širdį kalba pirmiausia ne kaip apie anatominę, ne kaip kūno organą, o kaip apie tam tikrą sielos sinonimą. Jausmų daugiau sielos sinonimą. Jausminė, galima sakyti, jausminė sielos dalį. Taigi mūsų šiuo atveju svarbu, kad šitai yra ir vėlgi susijęma su kūno vieta. Kaip sakant, kūnas tampa modeliu mąstyti sielos pasaulį. Kūnas tampa tam tikrą prasme metaforą, būtent pamatų metaforos. Nes kada mes sakom, aš galvoju, mes jau nebe organą turim galvoj, o mąstymą patį. Kai mes sakom apie širdį, kalbam apie širdingą, nuo širdų žmogų, kalbam ne apie kūną, mes kalbam apie jo sielos ypatybės. Tai šiuo atveju aišku, kad mūsų, kad pati reikšmė šitų, vat, reiškia, jau metaforų yra nebe materiali, nebe kūniška. Bet metaforos pagrindas yra kūnas, galva, širdis ir pilvas, pridurkime. Pilvas yra tokia sakmė, kaip žmogus, reiškia, vieną kartą pasipiktino, sako, vat, aš, reiškia, dirbu ir viskas suvalgo pilvas. Ir jis pameldėsi Dievui, paprašė Dievo, kad reiškia Dievą išimtų iš manęs pilvą, man nereikės jam vergauti. Ir Dievas išėmė iš jo pilvą, reiškia, ten dar įdomu tokių niuansų, jis tą pilvą pakabina ant medžio, per tą laiką tas pilvas tą medį sugriauti, nes jis valgo. Bet žmogus iš pradžių buvo laimingas, jam dirbti nereikia, jam valgyti nereikia. O po to vis dėlto pamatė, kad jis ir gyvenimo džiaugsmo nebeturi, gyvybinių jėgų nebeturi. Jis tiesiog egzistuoja, vegetuoja, reiškia, o to aistros gyvenimo jis nebeturi, gyvenimo galių. Galų galia jis negrįžo į tą pačią vietą, sako, Dieve, žinai ką, gražintų man tą pilvą, reiškia, aš ten vargstu, jis viską suvalgo, bet už tai vat, gyvenimo, reiškia, džiaugsmą turiu. Tai va tas gyvenimo džiaugsmas, gyvenimo galia, reiškia, tos sakmės susijęma su pilvu. Čia galėtų pasirodyti, kad tokia sakmė per mažai, per matas argumentas pilvo sąsoja su gyvenimo galiu, bet yra ir daug tvirtesnė sąvoka. Rusiškai, šiuolaikinė rusų kalboje, pilvas vadinamas žodžiu život. Anksčiau, dar 15 amžiai, 16, šitas žodis turėjo reikšmę gyvybė, gyvata. Ir etimologiškai život yra tas pats kaip gyvata. Tai yra tas pats žodis, tiesiog jis tikslus atitikmuo etimologinį šito žodį. Tai tokia reikšmės raida labai aiškiai rodo, jog žmonėms turėjo būti griežta sąsaja gyvybinės, gyvatos gyvybės su pilvu, kad šitas žodis pats imtų reikšti pilvą. Tai šita sąsaja jau pakankamai griežta. Taigi mes turim tokius tarsi, reiškia, vat, jau mes tą turim jau nebe tik į žmogaus kūną, bet ir į žmogaus psichiką. Taip sakant, galima sakalbėti, kad žmogaus kūnas, abstrakčiau, plačiau kalbant, na, ta vertikali pasaulio medžio struktūra perkeliama ir į žmogaus psichiką. Viršuje yra protas mąstymas, viduryje yra jausmai ir galbūt ir neigiami širdės, širsti ar teigiami nuo širdus širdingas. O žemiau, dar žemiau yra galios centrai. Nu, galbūt prie jų galima ir lytinius organus prijungti, tai pilvas ir žemiau yra galios centrai. Taigi turim tokius tam tikrus, reiškia, vat, beje, greimas semiotikas visiškai nesiremdamas šitais įvaizdžiais, o iš šiaip yra išreiškęs tokius jo žodžiais tris modalumus žmogaus būties. Tai esą žinojimas, norėjimas ir galėjimas, kaip trys skirtingi modalumai nesikertantis, jie kaip tos trys koordinačių sistemos, kaip trys ašis koordinačių, erdvinės koordinačios. Tai iš tikrųjų jie irgi yra, galima sakyti, pagal tą žinojimas, tai su galva, aišku, su mąstymu susijęs, norėjimas, reiškia, galbūt su jausmai, su širdimi veikiau, nes pats noras yra jausmas, aistra tam tikra, o gale galėjimas, atmatyt, bus susijęs su apatinėmis kūno dalimis, tai su gyvybinėm jėgom ir galbūt su lytinėm funkcijom. Tai tuo pačiu mes, reiškia, mes čia tokią turim projekciją, va to paties pasaulio, tridalio pasaulio, reiškia, tridalės vertikalės projekcija jau į žmogaus kūną ir į žmogaus psichiką. Tai tie tos pavyzdžiui duodu tam, kad matytumėt, reiškia, jog tas mitinis pasaulėvaizdis gali labai įvairiuose srityse pasikartoti. Iš tikrųjų, mes turim tą pačią struktūrą, užuomazgą. Čia išnašą galiu padaryti, pasakyti, jog tai, ką mes dabar vadinam čakromis, tai yra tai, kas mus pasiekia iš indų tantrinės tradicijos, yra lygiai šitos prigimties. Tik ten ta tradicija, reiškia, tų kūno centrų ir jų metaforų tradicija yra išrutuliota, labai įdirbta, yra tarpinių daug ten tų visų centrų, ten jų skaičių šiek tiek įvairuoja, bet principas ir pagrindas yra būtent šitas. Ir norint iš tikrųjų suvokti, kas yra čakros, ne mūsų šiuolaikinių popsinių lygių, kalbant apie kažkokias ten virpesius ar energijas, iš tikrųjų niekas ten jokių, niekas nevirpa, kaip ir galvojant, reiškia, ir kaip ir jaučiant lygiai taip pat. Na, mes galime sakyti, kad tai yra virpesiai, bet tai vėlgi metafora, kur niekur neveda. Apie jokias, reiškia, fizinio pasaulio energetinės vibracijas kalbėti nereikia šiuo atveju. Tai yra būtent žmogaus kūno organų pagrindų mąstymas apie žmogaus sielą. Būtent, reiškia, kai žmogaus kūnas tampa metaforos pagrindu psichiniams savybėms ir reiškiniams įvardyti. Tai irgi remiasi galų gale pasaulio medžio vertikalia struktūra ašimi. Na, panašius taškus turi žmogaus kūne ir kabalos tradicija žydiška. Jis šiaip susiformavo vėlesnį jau Senąjį Testamentą, yra viduramžiai susiformavo Europoje jau. Tai čia irgi įtakos visos įmanomos, bet ten irgi reiškia sefirot, reiškia yra tokie ten taškai ir taip toliau. Tai jūs galite pasidomėti savarankiškai. Yra įmanoma ir socialinė pasaulio medžio projekcija vertikalės. Tai iš tokio atveju mes gaunam tris luomus. Tai yra žiniai, kurie suprantama pagal patį pavadinimą atstovauja žinojimui, nes jie žino, ir atitinkamai savo ruoštų simboliškai atitinka žmogaus galvą. Kariai, kurie susiję su veiksmu, ir tai yra kartu ir aistra, jausmų įvaldymas, narsa, iš esmės jie yra susiję su krūtine, kur yra širdis, orumas, garbė, išdidumas, net fiziškai gali pamatyti, kaip tai yra, kaip net mėgindamas išsitiesti ir atkišti krūtinę, reiškia, va, tik stovėti narsiai kariškai, tu jau pabrėži šitą vietą, norom, nenorom. Pagaliau rankos pečiai, reiškia, yra būtent čia. O tai, kaip tikrieji, nu, vat, net prieš ginklą paimant, kumštis irgi yra ant rankos. Tai yra pagrindinis kovos, anatominis kovos ginklas, kovos priemonės. Na ir ūkininkai, tai yra ekonominės galios, tai yra tas pats, kas socialiniam lygmenį gyvybinės galios, tai yra visuomenės pilvas, kuris, reiškia, kadangi daugiausia žmonių jis ir valgo, bet jis ir tą maistą gamina, jis aprūpina, jeigu visuomenę palyginsim su žmogum, galva žiniai, rankos kariai, tai visus jos aprūpina maistu pilvas, kuris yra žmogaus, būtent jis virškina ir aprūpina ne maistu, jau nebe maistu, energiją iš to maisto, reiškia, padaryta, jis aprūpina visą organizmą žmogaus. Lygiai taip pat visuomeniai ūkinis luomas aprūpina gyvybinę energiją, šiuo atveju tiesiog maistu, jis maitina, vadinasi, aukštesnių sluoksnių. Tai vėlgi tai galime sakyti pasaulio medžio trijų lygmenų projekcija į socialinį gyvenimą, į visuomenę. Reikia pasakyti, jog šitos sąsajos nėra vien, tarkim, prasimanimai ar tokie mokslininkų įžvalgos. Jos yra pačiose tradicijose neretai išsakomos. Pats seniausias ir ryškiausias pavyzdys yra, tarkim, yra vėlgi indų rigvedoje, 10 mandaloj, 90 giesmė, 12 posmas, pasaulio pradžioje paukojus pirmažmogį Purušą, sakoma, kad, cituoju, jo burna tapo brahmanu, tai reiškia žymiu, jo rankos pasidarė radžanija, tai yra kunigaikščio arba kariu, kur buvo jo dubuo, tai vaišija. Na, vadinasi, čia jau po pilvų dubuo, reiškia, dubens kaulą, reiškia, visą užpakalį sutraukė, reiškia. Vaišija tai yra vienos šaknės žodis su mūsų žodžiais vaišintis, vaišė, viešė, tai yra senasis kaimo gyvenvietės gimininio kaimo pavadinimas, slavai turi tą patį žodį vės, reiškia yra šiuo atveju kaimas gyvenvietė, Baltarusų kalboje kaimas taip ir tebe vadinamas, vioska, tai yra tos pačios kilmės žodis, reiškia. Jis šito vaišė žymi, nu, tuo metinio ūkinio, tai iš esmės žmonės užsiemantis ūkinę veiklą bandomis, gyvuliais, žemdirbystė, kai jie užsiemama toj kultūroje ir taip toliau. Ir toliau tęsė jau iš kojų pasidarė šūdra. Šūdra yra vergas, šiaip jau vedų tradicijų, jis nepriklauso laisvų žmonių bendruomeniai. Laisvų žmonių bendruomenė sudaro čia trys sluomai, būtent brahmanai, radžanijos arba kšatriai, čia sinonimai iš atveju yra, ir vaišiai. Tai, va, tai matome, kad reiškia, iš tikrųjų tas pirmažmogis kaip žmogaus prototipas, modelis yra, turi jo vertikalios, reiškia, kūno dalis yra sutapatinamos su visuomenės atitinkamais sluomais. Ir čia vėlgi mes turime tą pačią pirminę pasaulio mediją vartojant kaip reiškia tą modelį trijų pasaulio lygmenų, kuris atsikartoja labai įvairiais atžvilgiais. Prašau. Galiu pasakyti, 10 mandala, 90 giesmė, 12 posmas. Bet vieną visą giesmę galima skaityti, bet dar kitas kontekstas akivaizdės. Tos pačios pasaulio medžio vertikalės, na vadinasi, tų trijų lygmenų projekcija į panteoną dievų ir duoda tris dievų luomus. Kaip matėme, tai pačioje Rigvedoje, tie 33 dievai išsiskirsto po 11 į tris lygmenis. Tai dangaus dievai, žemės dievai ir požemio dievai. Šiuo atveju, kai sakau žemės, tai reikia turėti galvoje, kad ne tos žemės, kuri jau yra požemis, o to tarpinio pasaulio, kuris yra virš žemės po dangų. Nu, to, kur mes gyvenam, to vidurinio pasaulio. O čia turiu, nu, tiesiog sakau žemės, nes per daug žodžių reiškia aiškinti. Antžeminis, viržeminis, podanginis, tarp dangaus ir žemės. O požeminis tai va, būtent tas jau, kuris yra požemis. Tai, kaip sakant, būtent viršūnė laja, kamienas ir šaknis. Tai ir dievai atitinkamai, na, vedų tradicijoje tiesiai šviesiai taip skirtomi, bet ir kitose tradicijose, iš esmės, tokių požemių dievų, arba jie tiesiai išsakomi, reiškia, arba jos nesunku aptikti. Daugiausiai yra šitoj srity nuveikęs Žoržas Diumezilis, prancūzas, žymus labai didelis indoeuropeistas. Ir iki šiol kartais trys sluomai iš viso, netgi trys lygmenys tapatinami su Diumezilio vardu. Susidaro net kartais įspūdis, kad tai čia jo idėja, kad čia jo teorija. Noriu šiuo atveju pabrėžti. Patys trys lygmenys yra ne Diumezilio sukurti ir ne jokio kito mokslininko. Juos labai aiškiai, tiesiai, šviesiai, pradant Rigvedą, vienu iš seniausių indoeuropiečių mitologijos šaltinių, pačios tradicijos pateikė. Diumezilio nuopelnas yra tas, kad pirma, jis pamėgino ir tose tradicijose dievus, kuriuose mūsų nebepasiekė žinios, kad jie būtų kaip nors labai ryškiai į tris lygmenys įskaidyti. Jis ir tose tradicijose yra daug nuveikęs, įrodydamas, kad tie dievai vis dėlto sluoksniuojasi pagal savo funkcijas, vardus, kai kada netgi reiškia. Jis sluoksniuojasi į tris lygmenys, kad įmanoma kartais lengviau, kartais sunkiau. Na, jis ten padėjo daug pastangų, jis šiaip visur, reiškia, yra pabandęs atrasti tos tris lygmenis ir kai kur ten abejotina, kai kur labai akivaizdu, reiškia, labai patikima, žodžiu. Tai čia jo nuopelnas yra tas. Ir dar vienas dalykas, Diumezilio teorija yra, jeigu trumpai, drūtai, griežtai tariant, ką teigia Diumezilis, jis teigia, kad pirmiausia buvo trijų luomų, kad tiesiog pirmiausia pagrindas buvo socialinis gyvenimas, kad žmonės gyveno trimis luomais, taip tiesiog susiklosti, reiškia, na, žmonių socialinis gyvenimas. Ir pagal tuos tris savo luomus jie projektavo jau tada ir dievus suskirstę į tris lygmenis. Va čia yra Diumezilio teorijos esmė, ne patys trys lygmenys. Trys lygmenys yra už universalė, o būtent jo teorija, kad jis, jo teigimu, na, prancūzai iš vis yra socialistai, sociologai, pas juos visą laiką visuomenė, sociologija, jie viską bando išvesti ir atremti į socialinį gyvenimą. Aš šiek tiek taip, na jau net ir truputėlį, net ir ironizuoju šitoje vietoje. Be abejo, socialinis gyvenimas yra labai svarbus dalykas. Žmonės iš vis yra socialiniai padarai. Mes netgi vieni užsidarę, sėdėdami vieni patys savo, jeigu knygas skaitom, tai jau dalyvaujam socialiniam gyvenimui, nes knyga kažkas kitas parašė. Net jeigu mes užsidarę medituojam oloje 10 metų, tai mes medituojam ne kažką, o iš mokytojo gautus pamokymus. Žmogus vienas iš vis nėra. Nesvarbu, kad kurį laiką jis fiziškai gali būti vienas, bet visą, ką mes turim viduje, visą, ką mes mastome, ką mes kalbame, yra socialinės įtakos. Čia yra akivaizdus dalykai. Bet klausimas, ar tikrai visada galima socialinį gyvenimą imti kaip pagrindą ir viską juo aiškinti. Čia vos ne marksizmų kveras, bet jis labai prancūziškas yra šiuo požiūriu. Tai mano, aš pasakyčiau, gal atvirkščiai, gal, pavyzdžiui, socialinės funkcijos atitinka dievų hierarchiją. Kodėl ne? Žmonės modeliuodavo visą laiką savo gyvenimą pagal tam tikras ideologijas. Taip sakant, reiškia, net šiaip ar taip, pavyzdžiui, orientacija erdvėje žmogaus, tai tikrai yra pirma pradė, ne jo prasimanimas. O čia, aiškiai, yra trys lygmenys, viršus, vidurys yra pačia. Tai gal vis dėlto klausimas, kas pirmesnis socialinis gyvenimas ar mitologija priklauso nuo pačios pirmumo sampratos dar. Ar tai pirmumas laike, pavyzdžiui, kaip istorinis pirmumas, ar tai pirmumas pagal principą, pagal idėją, nes pats žodis principas irgi bereiškia tas, kas yra pirmas. Nes, reiškia, ta pirmė, pavyzdžiui, pirmininkas yra ne tas, kas kažkada pirmas buvo, o tas, kas yra viršiausias, jis pirmininkas dėl to, kad nuo jo sprendimai eina prie kitų. Reiškia, jis yra pirma, ir žodis tas arche, graikiškas, kurį mes įvairiai vartojam, ir archeologai tas žodis reiškia, arche reiškia pirmumą laike, o pavyzdžiui, hierarchija reiškia, tai yra šventoji pirmenybė, tai pirmenybė nebe laike, pirmenybė yra prado pirmenybė, pradas vėlgi tarsi pradžia, bet yra pradžia ne laike. Tai pavyzdžiui, mitologija šia prasme yra pirmesnė už istorinį socialinį gyvenimą, pirmiausia yra mintis, o po to jos realizacija. Mes net rankos negalime pajudinti, prieš tai neduodami signalą iš smegenų rankai. Galime sakyti, žinoma, mūsų mintis tai susiformuoja per socialinį gyvenimą, bet socialinis gyvenimas yra formuojamas mūsų minčių ir to, ką mes darome nuo galvos, vėlgi, čia kaip višta ir kiaušinis. Čia, manau, kad yra beprasmiška aiškinti, kas pirmas, reiškia, socialinis gyvenimas ar idėjinis, ar dvasinis idealus, reiškia, archetipų gyvenimas, kurį atspindi mitologija. Tai kaip ideologija veikia gyvenimą, šiuo atveju, o gyvenimas, kaip žodžiu, kaip realybė veikia ideologija. Na, čia užburtas ratas, bet mėginti remti mitologinius tris lygmenis dievų į socialinius lygmenis, mano požiūrį, yra nepagrįsta. Nors, tai šia prasme, aš atmetu Dionizo teoriją, bet jo įdirbis milžiniškas, nepaprastai įdomus yra ir man reikia, kad šiuo atveju ta teorija neturi reikšmės jo darbams. Jie nepaprastai daug verti savo nagrinėjimu, to reiškia įdirbiu, kuris atliko per visas mitologijas. Ir daug kur, beje, atrasdamas tuos tris lygmenis, kur net pati tradicija jų ir tiesiogiai neišreiškia. Tai kaip mes matėme, kalbėdami, pavyzdžiui, apie Perkūną arba Indrą, griausmo dievą, reiškia Indų, vienas ir tas pats dievas gali pasireikšti įvairiuose lygmenyse, skirtingose žmonių veiklos srityse. Vis dėlto, nepaisant to, dievas gali būti ir priskiriamas kažkuriam vienam lygmeniui, kaip jo tarsi, kuris yra savo namuose. Taigi jis gali reikštis, reiškia, įvairiuose lygmenyse, bet savo namuose būti vienam kažkuriam lygmeniui. Tai vienas dalykas yra dievo veikla, jo funkcijos apraiškos įvairiuose žmogaus gyvenimo srityse. Iš įvairiuose pasaulio, netgi mitinio pasaulėvaizdžio srityse, lygmenyse. O kitas dalykas, jo yra vieta, jo priklausimas vienam ar kitam pasaulėvaizdžio lygmeniui, dangui, žemėj ar požemiai. Tai baltų tradicija pati nėra suskirščiusi dievų į lygmenis. Bet remdamasi va tokiu, nu, mėgindami surasti tos tris lygmenis, kaip kad elgėsi Dumezilis, ir kaip Dumezilis tiesa lietuvių religijoje šiuo atveju to nedarė, kitose daugelį kitų religijų jis tą bandė padaryti, ir kai kur labai sėkmingai. Tai remiantis tuo, iš tikrųjų galima pamėginti ir lietuvių dievus suskirstyti į tris lygmenis – dangaus, žemės ir požemio. Tuo yra, beje, iš dalies užsiminėjęs Greimas, remdamasis ir Dumezilių, beje, Dumezilių Levistrosų paskui. Iš tikrųjų, ne visai beprasmiškai. Dabar šioje paskaitoje mes to nedarysim, tačiau visas tolesnės paskaitos apie dievų struktūrą, apie mūsų, tarkim, dievų padėtį pasaulio, reiškia, mitiniam pasaulėvaizdį, iš tikrųjų remsis tuo, kad mes pradėsime kalbėti nuo dangaus, dievų, kur labai aiškiai yra susijęs su dangum. Ir, reiškia, ir tolydžio pereisim prie žemės dievų, vidurinio lygmens dievų ir galiausiai, reiškia, prie požemio dievų, kur irgi labai aišku, kas yra, žinoma, velnės yra pats vyriausias ir, pats nelygstamas šeimininkas šiuo atveju požemio. Bet prieš tai mes dar vieną paskaitą skirsim, kaip tik va čia laikas būtų, aš kalbėdamas apie tą diachroninį apžvalgą, tik užsiminiau apie Romuvą, apie Romuvos šventyklą. O kita ateinanti, sekanti paskaita bus skirta ištisai Romuvai ir būtent, nes būtent Romuvos trys dievai, tai yra Perkūnas, Patrimpas ir Patalas, bene ryškiausiai klasifikuoja tris pasaulio lygmenis – dangų, žemę ir požemį. Kartais imtinai tiesiog net pačiame varde, kaip mes matysime Patalo varde, pagal labai įtikinama lingvistinė rekonstrukcija yra tiesiog, jis reiškia požeminį. Tai iš tikrųjų ir nuo tų trijų dievų, ko gero, bus ir pradėsim, reiškia, mes kalbėti apie tą turinį lietuvių religijos mitologijos, jį išskirstėme būtent į tris lygmenis. Kai kur labai aiškiai, na, kiti bus truputį sąlygiški, reiškia, ne visur taip yra aišku, bet mes kalbėdami apie konkrečius dievus ir tas jų ypatybės ir aptarsime, kur kas yra daugiau aišku, kas mažiau aišku, kas kam priklauso, kaip toliau. Trumpai apie Romuvą. Apie Romuvą pirmą kartą mes sužinome iš Petro Duisburgiečio Prūsijos kronikos 1326 metai. Cituoju vertimą. Šios klastingos, na, čia taip išversta, šios klastingos tautos, kai įsite baramaše, tos pamatysite, bet iš tikrųjų latiniškai yra perversa. Moteriškos lyties būdvardis. Perversa tai reiškia, nu, gali būti verčiama kreiva, klaidinga, neteisinga, sugedusi, bloga. Neklastinga, tiesą sakant. Tai reikėtų versti galbūt netikusios, nes aišku, kad kalba apie netikelius pagonius, reiškia atvykęs iš vakarų krikščionis. Taip reikia sakyti, šios netikusios tautos viduryje, Nadruvoje, buvo vieta, kurią vadino Romuva, gavusi savo vardą nuo Romos, nu jo tokia mintis, nes matytam pavadinimas pasidarė, reiškia, na, suskambėjo, ko gero, čia toks jo sprendimas. O ten gyveno žmogus vadinamas Kriviu, kurį gerbė kaip popiežių, mat kaip jo šventenybė popiežius valdo visuotinę tikinčiųjų bažnyčią, taip ir Krivio valiai bei žodžiai pakluso ne tik suminėtos gentis, tai prieš tai jis mini prūsų gentis, bet ir lietuviai bei kitos tautos gyvenančios Livonijos žemėje. Mes apie tai buvome užsiminę jau, kad čia yra tokia užuomina tam tikra religinė baltų genčių vienybė. Panašią užuominą, kaip mes matėme ir aptikome ir Sovijaus mite, ten kitaip ten kalba apie Sovijos gentis, kurios, reiškia, ta išpažįstas nugarbina Sovijų ir kitus atseit dievus ten minimus, ir tą mitą, reiškia, kuris grindžia palaikų deginimą. Tai pagal tą irgi, reiškia, kažkokia vienybė teigiama. Mes apie tai šiek tiek jau kalbėjome, reiškia, galbūt, bet dabar mums ne tai yra svarbiausia, tiesiog tą tik papildomai priminame. Toks didelis buvo jo autoritetas, kad ne tik jis pats, ne tik jo gentainiai, bet ir jo pasiuntinys su jo krivule ar kokiu kitu žinomu ženklu keliaudamas prie šių netikelių žemes, susilaukdavo didžios pagarbos iš kunigaičių, kilmingųjų bei prastuomenės. Šiuo atveju mūsų dėmesys yra pati Romuva. Pirmiausia, vardo klausimas. Dauguma tyrinėtojų nebejoja, kad šitas pavadinimas yra baltiškos kilmės, tai yra savas pavadinimas. Ir argumentas galėtų būti gausius panašus vietovardžiai. Toje pačioje Nadruvoje, pavyzdžiui, yra Romainiai, taip pat prie Kauno yra Romainiai, Rominta yra kaimai bei upėvardžiai, Romovupė yra kaimas Nadruvoje, Romučiai kaimas Šiaulių rajone ir taip toliau. Nors būtų ir kitokių aiškinimų, kad tai atsitęs germanizmas, žodžiu, ten dar kažkoks, žodžiu, ten kitoks. Bet vis dėlto turbūt didžiąją dalim, remdamėsi daugumą tyrinėtojų, galima manyti, kad tai yra baltiškos kilmės vardas. Jeigu jis baltiškos kilmės, tai su kokiu žodžiu vadinasi siejasi. Dauguma, na ir šiaip akivaizdžiai, reiškia, siejasi lietuviausiai ir tyrinėtojai dauguma pritarė, sutarė čia, kad sąsaja yra su lietuviškais žodžiais romus, ramus, rimti ir taip toliau. Taigi Romuva pagal pavadinimą būtų tarsi rimties vieta. Na, būtų prieštaravimų, kad senosios apeigos buvo triukšmingos, kad ten puotos, šokiai, dainos, kokia čia ramybė. Aš ne visai sutiksiu su tuo, ne visos apeigos yra susijusios su puotom ir šokiais, tiesą sakant. Ir, pavyzdžiui, žinoma, iš šventųjų giraičių, kad ten negalima šakelės nulaužti, kad ten reikia elgtis tyliai pagarbiai atsargiai, reiškia, visą ūkinę veiklą sustabdoma. Taip sakant, rimties ir ramybės veiksnys taip pat yra religiškai argumentuotas ir čia negalima pernelyg daug ginčytis. Tiesa, Būga buvo mėginęs, išsakęs buvo mintį, kad susijo pirminę šaknį su degimo reikšme pagal amžinos ugnies kūrenimą, kuris buvo kūrenama Romuvoje, matysime. Tai tos pat šaknies tada būtų lietuvių žodis rėmuo, kuris visai kitoj srity taikomas, bet irgi pirminė reikšmė yra degimas, nes tu sako degina, reiškia, va, rėmo ėda. Nors paskui pats Būga tokio aiškinimo ir atsisakė. Vis dėlto, nu, perėjo prie tos sąsajos su ramus rimti. Vis dėlto įdomu, kad lietuvių tautosakoje ugnis kartais pavadinama ramute, toks tarsi vardą gauna. Tai tas, ta ugnis tarsi, na, gretinasi prie šitos vis dėlto. Įdomu, kad tarkim ugnies mantra jau mūsų jau nekartą minėtose hindų tantriniai tradicijoje yra būtent ram. Va čia irgi tokia sąsaja keista, nežinia, ar pagrįsta, ar tik atsitiktinė, bet vis dėlto su ta ram šaknimi ir ugnis kažkaip tai va, turi kažkokių tai sąsajų. Šiaip ar taip, va, visų baltų religinio centro klausimas, mūsų iš dalies jau aptartas, kas tuomet buvo lietuviai, reiškia, čia Kryvičių vardo vėlgi iškyla klausimas, jeigu, reiškia, jie nuo Latvijai rusus vadina krievs, reiškia, vienaskaita, krievi, daugiskaita, tai netgi be to ič sufikso priesagos. Tai vadinasi, pirminis pavadinimas būtų buvo krievas arba krievai. Tai Baltarusija, reiškia, kadangi baltarusių brandolį sudaro tą buvusi krivečių, vadinama slavų gentis, yra žinoma, kad pirmieji rusų šaltiniai mini, jog jie dar ir savo kalbą kalbėjo, iš to daroma išvada, kad jie kalbėjo neslaviškai pirmiausia. Galimas dalykas, kad kažkada tai buvo visa šita teritorijos, visa šitos kurios vėliau buvo vėlgi jungtos Lietuvos kunigaikštystė, bandomos, reiškia, prijungti vėlgi sugražinti prie Lietuvos, kad kažkada tai buvo, na, visų baltų kažkoks, tai reiškia, tas krievas, reiškia, krivis, siejamas, nu, nori, nenori, ne su ko siet, siejamas su to krivio, reiškia, kažkokio tai vardu. Čia viskas labai keblu, čia nėra griežtų, niekas griežtai nėra įrodyta, bet įmanoma įsivaizduoti, kad Krivičių vardas tai buvo tiesiog tuometinių baltų, rytų baltų teritorijos gyvenusių žmonių, kurie pagal religiją save tą patino siejo su krivio, reiškia, religija. Tas krivis, kaip matome, buvo, vyriausias krivis buvo Romuvoje ir turėjo įtaką aplinkinėms gentims gana plačiai. Čia tik užuomenos, čia taip tokios, na, spėlionės, kad taip galėjo kažkas tokio būti, kokiu mastu ir kaip ten tiksliau, mes dėja nieko nebežinome. Bet prūsų, pavyzdžiui, įtaka lietuviams yra, galim pavyzdį pateikti, žodis savaitė arba jo lytis senesnė sanvaitė yra prūsizmas, tai yra prūsų kalbos, reiškia, skolinys lietuvių kalboje. Jis pirmiausia žymėjo sekmadienį, kaip ir beje nedėlė rusų kalboje dabar reiškia savaitė visą, o senesnė reikšmė jau buvo sekmadienis ir baltarusių kalboje nedėlė yra iki šiol vartojama būtent sekmadienio reikšmė, tai labai aiškus pavadinimas padarytas nedėlą, nedaryti, nedirbti, tai yra nedarbo diena, tai yra laisvalaikis. Lietuvių sanvaitė kitaip grindžiamas, jis sudarytas iš priešdėlio san su varianto ir toliau šaknis vaitą aiškinama siejant su prūsų žodžiu vaitetum, kalbėti, tarti. Kitaip sakant, semantiškai verčiant šitą žodį būtų santara arba santarvė. Tai buvo sueigos tarybos diena, galima sakyti. Tai buvo diena, kada renkama taryba. Renkasi kaim, gyvenvietės, reiškia, seniūnai, senoliai, reiškia, renkasi tarybą. Tai ir pats skolinys žodžio ir tai, ką jis su savim neša, irgi rodo tam tikras teigiamai institucinį prūsų, tarkim, poveikį. Tai tokie yra reiškiniai, kaip, nu, jie pusiau socialiniai religiniai tokie reiškiniai susiję su taryba, su senoliai, su sekmadieniu, vadinasi, su gyvenimo tvarka, jie eina iš Prūsijos. Tai vis tai vėlgi toks tas Prūsijos įtaka tokia tam tikra prasme žinoma. Paskui yra ten tokių legendų apie tai, kad ta centrinė šventykla, kai kryžiuočiai užėmė Prūsiją, buvo perkelta į Vilnių, kai Lietuva priėmė krikštą, jinai Žemaitija buvo perkelta, kad ta centrinės šventyklos, ta idėja nebuvo visiškai užmiršta ir Lietuvoje dar kurį laiką, žodžiu, čia apie tokią, apie tą centriškumą kažkaip tai, kažkokios racijos tame reiškia yra. Na, Krivulė, reiškia, jinai iki pat 20 amžiaus žinomas socialinis reiškinys, ne tik tais žodis. Krivulė tai yra kreiva lazda ir beje, ne tik kažkokia, nebūtinai vien kryvio centrinio vienintelio, tarkim, Romuvoj buvusio, bet ir kaimo seniūnas paprastai turėjo savo krivulę ir principas yra toks, kai nėra interneto pašto mobiliakų ir panašiai, tai yra siunčiama. Kiekvienas žmogus žino, nuo kurio pas kurį jis neša tam tikrą lazdą, kurios lengvai nepagaminsi. Ja kiekvienas regimai atpažįsta. Ir tos, jeigu kažkai perdodama, tas seniūnas perdoda vienam lazdą ir pasako žinę, tarkim, va tada ir ten mes rinksime. Tada tas neša lazdą kitam, trečiam ir tai, ta bendruomenė tokiu būdu apeina tą lazdą per tą bendruomenę ir kartu su ta žinia. Lazda šiuo atveju krivulė yra patvirtinimas, jog čia yra seniūno žodis. Jok ne melas, ne prasimanimas, o reiškia, tos lazdos beje buvo įdomiai daromas, jos buvo ne tik iš kreivų medžių daromas, bet buvo medis mirkomas, ar netgi lankstomas papildomai, buvo formos, ne vienos, dviejų kreivulių vienodų niekad nebuvo, jos buvo tokios išsiskiriančios, dėl to tokia lazda ir įgijo tą tokią ženklinę funkciją. Tipologiškai reikia pasakyti, kad kaip bendru, nu, krivulė turi žodį ir tos lazdos, ir antrinę reikšmę turi bendruomenės, tam tikro susirinkimo. Tam tikros, reiškia, bendruomenės susirenkančios kartais į vieną vietą pavadinimą. Šita reikšmė turi labai gražų tipologinį pavyzdį. Tai yra anglų kalbos žodis club, iš kurio mes turim klubą. Pirminė reikšmė yra lazda vėzdas, lygiai tokiu pačiu principu susiformavo antrinė reikšmė klubas. Kaip sakant, klubas tai yra senoji reikšmė, būtent kaip ir krivulės, tai ta vieta, ta bendruomenė, kuri pagal tam tikrą lazdą susirenka į tam tikrą vieną vietą karts nuo karto. Tai matome, kad pirmasis paminėjimas šitos sistemos ir paties pavadinimo krivulė yra būtent iš 14 amžiaus pradžios Petro Duisburgiečio. Na, toliau, reiškia, šitoj Romuvos kontekste atsiranda Videvutis ir Brutenis ir Romuvos steigimo legenda. Ja pirmas pateikė Simonas Grunau. Ir čia dar minė tą Romuvos dievų trejybę. Tai yra 1529 metai jau, bet jis kalba apie, jau, tuo metu jau kalba istoriškai, jis pateikė legendą apie pirmą tūkstantmetį mūsų eros. Remdamasis nežinoma, na, abejojama autentiškumą, bet tokio vadinamojo pirmojo Prūsijos vyskupo Kristijono kronika, kuri pati yra nežinoma dėl to, kai kas abejoja ir nebuvo, bet yra ir argumentų už vis dėlto pagristumą šitų teiginių, apie kuriuos mes kalbėsime ir kaip bekalbėdami mes pateiksime dar kelis mažus papildomus patvirtinimus autentiškumo šitų žinių. Taigi, Simonas Grunau, ta kronika prarasta remdamasis, pasakoja legendinę tradiciją apie pirmo tūkstantmečio vidurio įvykius. Mitologijai ta legendinė tradicija gali turėti kažkokių tai istorinio pagrindo, bet mitologijai pati legenda nėra antraeilis dalykas. Būtent legenda šiuo atveju, jinai, dalis jos informacijos gali liesti istorinius įvykius, bet dar didesnė ir svarbesnė dalis kalba apie tam tikras apie mąstyseną. Nesvarbu, kad žmonės kažką projektuoja į praeitį, bet tai, ką jie projektuoja, yra jų mąstymo, jų ideologijos esmė. Ir šiuo atveju tai labai ryškiai matyti. Taigi, cituoju vertimą Simono Grunau. Ponas Kristijonas pasakoja, kad Brutenis ir jo brolis Videvutis, arba Vaidevutis, šio variantas, sušaukė visus savo protingiausius vyrus. Taigi, prasideda vėlgi nuo pasitarimo. Pasitarė jie, savo papročių Vaidevutį karūnavo karaliumi, o paskui karalius su visais žmonėmis panoro savo brolį Brutenį turėti savo aukščiausiųjų viešpačių ir pavadino jį Krivių Krivaičių arba Kirvaičių. Čia Krivo Kirvaito, reiškia. Čia šiuo atveju ne mūsų temos, reiškia, mes negalim leisti šitos samprotavimus, bet įdomus variantas būtų ir ne Krivis Krivaitis, o Krivis Kirvaitis, reiškia, čia atskira būtų kalba, duomenis leistų ir tokią daryti prielaidą. Taip, toliau cituoju, tai būsęs jų valdovas po dievo. Na, vėlgi vienas dievas minimas. Be jo valios jie nieko nedarydavo ir neturėdavo teisės daryti. Jo klausydavo kaip pačių dievų, va čia jau dievai. Savo kraštą pavadino Brutenija, na, pagal Brutenio vardą, arba Brutenija pagal Brutenio, tai iš tikrųjų latinizuotas Prūsijos pavadinimas. Ir visi nutarė niekam nevergauti, o tik aukoti savo dievams. Čia labai įdomus teiginys, iškalbinga religinio dvasinio laisvės pamato samprata. Iš alternatyva tokia, arba turėti savo religiją, tai yra patiems tiesiai kreipiasi dievą ir dievus, ir būti laisviems, arba priimti svetimą religiją ir kreipiasi dievą per kitus tada. Ir vadinasi, tiems kitiems vergauti. Vat šitam, šitoj, vat, vat čia, šitas, šita vat mintis čia išsakyta, vat veda prie tokių išvadų. Ir vat šitas samprata yra gana gili. Iš tikrųjų laisvės pamatas yra vidinis, tai yra dvasinis laisvės pamatas. O jo, reiškia, išraiška pirmiausia yra religinė. Taip sakant, ar žmogus pats gali atsigręžti, reiškia, į Dievą, ir jeigu jis pats į Dievą gręžiasi, vadinasi, jis turi pirmą pradį, reiškia, būties sankcija, iš tikrųjų jis yra laisvas. Jeigu jis pats į Dievą nesigrėžia, jis negali niekaip būti laisvas, visada bus vergas to, kas jam suteikia gyvenimo prasmę. Tai jeigu svetimi tą daro, tai jis tampa jų reiškia, nu, satelitų palydovų. Tai, toliau situoju. Pirmiausia, pastatė Bruteniui ir jo dievams ypatingus namus. Čia, reiškia, šventyklą kalbama. Nes dievo ar dievų namai, tai yra tiesiog šventyklos kitaip pavadinta šventykla. Dievai buvo trys, va čia mes praeinam jau prie to, apie ką kalbėsime. Patulas, Patrimpas, ir Perkūnas. Na, ten šaltinė rašoma variantai Patolos, Atrimpo ir Perkūno. Jų buveinė buvo šešių uolekčių storumo ąžuolas. Šį ąžuolą ir Krivio ar Krivaičio namus su visais jo vaidilučiais, tai jų dvasininkai, jie pavadino Rikoito. Va čia irgi labai įdomi žinia. Irgi beje, prūsų žodis Rikis, viešpats ponas reikšme, atitinkamai Rikį karalystę, arba mes galėtum sakyti Rikė lietuviškai, Rikavė veiksmažodis reiškia valdo tvarko. Anksčiau šitie žodžiai laikyti germanizmais, bet dabar jau Vytauto Mažiulio ir Simo Karaliūno, žymiausių mūsų kalbininkų, yra įrodyta praktiškai, kad tai yra savi baltiški žodžiai, atitinkantis lietuvių kalboje žodžius Rikis, Rikys, Rikiuoti, rykauti reikšmę valdyti, tvarkyti. Rykauti yra du žodžiai. Vienas norėti, o kitas valdyti reiškia. Čia atskira kalba būtų, ar jie susiję ar ne, mes dabar tai negalim leistis. Bet tie žodžiai, net ir kad jie buvo administraciniai terminai ir buvo su valdymu susiję Lietuvoje, nėra abejonių, nes LDK netgi išliko terminas, administracinis terminas, rykūnė. Dvaro ūkio šeimininko, šeimininkė. Ir tas terminas buvo tiek svarus, kad jis net perėjo į rusėnų ir vėliau baltarusų kalbą, kuri iki šiol yra rikūnė. Taip sakant, LDK ūkio valdytoja, toks buvo, reiškia, toks vat, žmogus, valdininkas, jis vadinta lietuviškų šito šaknės žodžiu rikūnė, nuo žodžio rykauti valdyti. Taigi, prūsų rikoito galėtumėm lietuviškai tarti rykaitas. Tai iš esmės rykuva, arba, kitaip sakant, rykio arba karaliaus buveinė. Pavadinimas visiškai atitinka tai, kas apie jį šaltinėje sakoma. Būtent, kad tai karalius įsteigė šitą miestą. Taigi, iš esmės, tai yra sostinė, kuri žodis irgi panašiai sudaryta, tai ne nuo karaliaus, o nuo sosto. O sostas vis tiek yra vieta, kur sėdi karalius. Tai, rykaitas, iš esmės, rykio kaip karaliaus reiškia vieta. Čia dar vienas papildomas pavyzdys, reiškia, yra įdomus, tai greta buvusiai tvangstai, senasis pavadinimas yra tvangsta, vokiečių kažkodėl duotas pavadinimas Königsberg, tai yra karaliaus miestas, reiškia, ir lietuviškai pato išsiverstas į karaliaučių. Tai vėl nebereikalo, reiškia, labai galimas dalykas, kad ar nebus tas rykaitas, tas Rikoito, reiškia, prūsiškas, vokiškai užrašytas ir bus davęs pagrindą, reiškia, tą miestą pavadinti karalių miestu. Ta tradicija yra sena, ne vokiečių, ateina iš senosios Prūsijos. Šio krivio buveinės pavadinimo kalbinė analizė kartu yra nepriklausomas lingvistinis Grunau kronikos duomenų patikimumo patvirtinimas. Nes jis, žinoma, nebūdamas lingvistas 20 amžiaus negalėjo numatyti tokių sutapimų. Toliau Simonas Grunau prašo vadinamąją Videvučio vėliavą. Vėliava buvo balta drobulė 5 uolekčių ilgumo, 3 uolekčių platumo. Joje buvo pavaizduoti lygi pusės stoto 3 vyrai mėlynais rūbais. Čia vėlgi aš darau išnašą ir noriu priminti, jog šiuolaikinė archeologinė rekonstrukcija pirmo tūkstantmečio vidurio baltų genčių aprangos. Jinai atlikta visai neseniai, pastarąjį dešimtmetį. Jis atlikta griežtai remiantis archeologinė medžiaga. Tai yra cheminė analizė dažų, reiškia, medžiagos išlikusi taip toliau. Ta rekonstrukcija padaryta grinai remiantis archeologinė medžiaga. Tai yra absoliučiai mokslinė ir objektyvi. Ir kodėl aš čia dabar ją miniu? Dėl to, kad net yra, reiškia, na, net ir straipsnį buvo rašomi, vienas jų pavadintas Indigo Lietuva, pasirodo, pirmo tūkstantmečio vidury lietuviai rengėsi indigo spalvos rūbais. Tai yra maždaug džinsas. Jie buvo, aišku, daro dalis vilnonių, dalis drobinių, bet dominavo, reiškia, ta indigo spalva. Ir kadangi čia buvo kalbama, ir šios Simonas Grunau 16 amžiui kalba apie pirmą tūkstantmečio vidurį ir sako, kad tie vyrai buvo pavaizduoti lygiai pusės toto, nu, trys vyrai mėlynais rūbais, yra nepriklausomas, iškia, ta dabartinė šiuolaikinė tų rūbų rekonstrukcija gyventojų to paties laikmečio. Ir vėlgi gali būti laikoma nepriklausomų patvirtinimų Grunau duomenų. Tai yra gana svarbu. Ir jie atrodė taip, toliau cituoju, reiškia, Grunau aprašymą tų atvaizdų trijų dievų, reiškia, ant videvučio vadinamos vėliavos. Vienas kaip jaunas žmogus, be barzdos, su varpų vainiku ant galvos, linksmas, jis buvo javų dievas ir vadinosi Patrimpas. Antras buvo kaip piktas vidutinio amžiaus vyras, jo veidas buvo lyg ugnis, o karūna iš liepsnų, barzda jo buvo garbiniuota ir juoda, ir jie du žiūrėjosi į kitą, koks kuris besas, vienas linksmai šypsas iš antrojo rūstumo, o antrasis pasipūtęs pykčių. Trečias paveikslas vaizdavo seną vyrą su ilga žila barzda, ir jo spalva buvo visai kaip numirėlio, jis buvo vainikuotas balta skara, susukta kaip į turbaną, jis iš paniūrų žiūrėjo į anos du ir vadinosi Patulas arba Patolo, kaip jis rašo. Toliau Simonas Grunau smulkiau aprašo patį Romuvos ąžuolą. Pasak jo, ąžuolas buvo padalytas į tris lygias dalis. Čia kyla klausimas, horizontaliai kaip vėliavoje, nes ta vėliava, Grunau yra pats nupiešęs savo ranką tą vėliavą, tai piešinys yra baramaše ten patalpintas, ten jie yra greta vienas kito, trys tie vyrai jo aprašyti, nupiešti. O čia rašo, kad ąžuolas buvo padalintas į tris lygias dalis. Tai vėlgi klausimas, čia dabar neaišku, ar jis buvo padalintas horizontaliai, tarkim, iš trijų pusių, ar kaip, ar gal reiškia jo kamienas vertikaliai, bet šito mes nežinome. Kurių kiekvienoje, nelyginant tam tyčia padarytame lange, stovėjo dievaičio stabas ir priešai save turėjo ženklą. Vieną dalį turėjo perkūno stabas, kaip anksčiau sakyta, ir jo ženklas buvo, kad be paliovos kūrenosi ąžuolinių malkų ugnis dieną naktį. Antrą dalį turėjo Patrimpo stabas ir jo ženklas buvo gyvatė, vokiškai čia Aine Šlangė, gali būti ir žaltys. Ji dideliame puode buvo vaidilučių penima pienu ir visada laikoma uždengta javų pėdais. Trečiasis Patulos stabas turėjo trečiąją dalį, o jo ženklas buvo žmogaus, arklio ir karvės kaukulė ir kartkečiais jų šventėse būdavo deginamas lajus, jų, tai šių trijų dievų garbė. Na, iš čia pasakytos informacijos reikia ją dabar aptarti atskirai. Perkūnas. Vadinasi, veidas buvo lyg ugnis, karūna iš liepsnų, jo ženklas buvo, kad be paliovos kūrenosi žolinių malkų ugnis, taigi perkūno požymis nebejotinai yra ugnis. Tai iš paties, reiškia, teksto plaukia. jeigu mes mėginsime sieti su aptartais pasaulio lygmenimis, tai su dangumi perkūnas yra susijęs savaime pagal pagrindinį reiškinį, vadinamą tuo pačiu žodžiu, tai yra perkūnija. Kaip sakant, reiškia, tai yra tiesiog dangaus reiškinys. Nu, atmosferinis reiškinys, šiaip nuo žemės žiūrint, tai yra dangaus reiškinys. Negana to ir ugnis pasižymi tuo, jos čia skiriamasis požymis, ir šiaip jau mitologinė mąstymė labai svarbus, tai, kad jinai visuomet kyla aukštyn. Ugnis, kur tik jinai uždegta, jinai visuomet iškart veržiasi aukštyn. Taigi gali, tai šitie požymiai, vadinasi, leistų per kūną, turbūt vargu ar kas nors gali rasti argumentų jam prieštarauti, sieti su dangaus sfera. Patrimpas, sakoma, su varpų vainiku ant galvos, sakoma, tiesiog javų dievas. Jo ženklas buvo gyvatė, penima pienu ir visada laikoma uždengta javų pėdė. Taigi aišku, kad derlius derlius vadinasi susijęs su maistu, su gyvybinėmis galiomis, su pragyvenimo šaltiniu. Po to, reiškia, ta, jeigu ne žaltys, o gyvatė, tai reikia pasakyti, reiškia, jog jinai susijusi su žeme. Gyvatė, reiškia, tarkim, lietuvių užkalbėjimas, gyvatė pavadinama žemyną, rusų zmėja yra vienos šaknės su zemlia, žemė ir taip toliau. Tai matyt bus žemės paviršiaus ir gyvybinių galių lygmuo. Kai kurie kiti šaltiniai, kaip esame jau kalbėdami apie dievų sąrašus, patrimpas sieja su tekančiais vandenimis, sako, tiesiog upių ir šaltinių dievas. Tačiau opozicija tekantis, stovintis vanduo savaime išreiškia santykį gyvas miręs. Tai labai ryškus ženklas mitologijoje. Šie du skirtingi patrimpo apibūdinimai, kaip javų dievas ir jo ženklas gyvatė, ir kita vertus tekančių vandenų dievas, iš pradžių gali atrodyti prieštaravimas, bet jeigu mes abstrakčiau giliau mąstom, matome, kad jie abu pabrėžia abstrakčią jo gyvybinių galių, reiškia, funkciją, galinčią pasireikšti įvairiomis projekcijomis, įvairiais įvaizdžiais. Čia taip pat galima atkreipti dėmesį į daugelio šaltinių, dar 20 amžiaus tautosakos minimą žalčių garbinimą. Nu, garbinimą aš kabutėse šiaip prašau, nes šiaip ar taip, tai nu, garbinimas gal per stiprus žodis. Bet lakinimas pieno, tai tikrai, reiškia, valgydinami buvo kartu su vaikais ir taip toliau. Tai čia irgi prie to, reiškia, patrimpo įvaizdžio prisideda. Patrimpo vardas pats siejamas kalbininkų, turbūt rimčiausia interpretacija, gretinama su lietuvių žodžiu tremti. Tai, na, tai yra toks tremti, trypti, tai yra toks judesys, kartais jis realiai atliekamas ritualinių šokių metu. Tai irgi vaisingumą žavinantis apeiginis elgesys. Šiaip yra daug duomenų, būtų galima gana nebejotinai parodyti, reiškia, kad tai iš tikrųjų yra tai. Yra, jau mano buvo užsiminta, kažkada yra Baltarusių iki šiol išlikusios dainos pavasarinės apie tai, kad ten jau šiuo atveju nebe patrimpas veikia, bet Jurija, šventas Jurgis, reiškia, jis ten, sakoma, kur joja ant žirgo ir kur žirgas su kanopa, ten iškart iškyla, reiškia, sukupa javai, reiškia. Tai ta Jurgio kanopa veikia kaip žalinantis, reiškia, veiksnys. Na, mes dar žinome tokius posakius, neiškelmo spirtas, žodžiu, ir panašiai, kurie irgi rodo tą tokią vaisinamąją skatinančią galę. Tai patrimpas būtų tarsi va, ta dievybė, kuri trempia šiuo atveju. Trempia ir tokiu būdu vaisina ir derlių. Na, derlius taip pat svarbiausias dalykas gyvenančiam žmogui, gyvenančiam iš savo, reiškia, rankų darbo. Tai jeigu derliaus nėra, tai yra badas ir mirtis. Tai ta gyvybinės galios per derlių be abejo labai ryškiai vaizduojamos. Patulas ar patolas, kaip sakytas, senas žilas, jo galva buvo visai kaip numirėlio, tiesiog pats palyginimas daug kas sako. Jo ženklas buvo žmogaus arklio arba karvės atsiprašau kaukolė vėlgi. Taigi čia aišku mirtis ir mirusiųjų karalystė. Paprastai jinai būna požymėse ir tai liudija viena iš patikimiausių paties patulo vardo etimologijų. Vėlgi tą etimologiją sakęs Kazimieras Būga. Jis vardą šitą patulą sieja arba patulą, dėl primityvios fonetinės formos šiandien sunku pasakyti. Aiškime, kaip sudaryta iš priešdėlio pa, tai arba po, papo ir prūsų žodžio tula, kurį tą žodis rekonstruoja, jo reikšmė būtų žemės paviršius. Bet rekonstrukcija yra gana patikima, nes tos pačios šaknies yra prūsų žodis talus, kurio reikšmė yra grindis asla. Tai irgi yra vėlgi žemės paviršius, tik jau namuose. Lietuvių žodis patalas yra lygiai taip pat sudarytas. Tai iš tai, kas yra po tam tikro tau, po kažko tokio, kas įvardyjama šaknimi tau, tau reiškia, ir tu pamatysime, kad jis reiškia būtent paviršių. Taip pat žodis tiltas reiškia tos pats šaknies reiškia. Irgi kažkas tokio nutiesta kaip pagrindas, kaip paviršius kažkoks. Rusų pastel reiškia vėlgi taip pat sudarytas, irgi reiškia patalą. Taip pat po tolok. Tai yra reikšmė žodžio lubos, bet sudarytas iš vėlgi taip pat iš priešdėlio papo ir štel tau šaknies. Senosios airių kalboje tos pačios šaknies yra žodis talam, žemė. Lotynų telius reiškia žemė. Senovės indų talam tiesiog reiškia paviršius lygmuo. Ir tai bene bus viena iš archaiškiausių, pati pirminė šios šaknies žodžių reikšmė. Čia ir gražus beje senovės indų. Na ir jau sanskrito, jau epinio laikotarpio žodis patalam. Ir šitas žodis įvardyja požemių karalystę. Tam tikrą mitologinę sritį, tam gyventės tam tikrų konkrečių mitinių dievybių, yra požemio sritis. Požemio pasaulis sanskrite vadinamas patalam. Tai yra iš esmės taip pat sudarytų žodžių, kaip ir patolo vardas. Tai yra, na, dėl to šitą rekonstrukciją, tokį aiškinimą šio vardo galima laikyti gana patikimu. Šaknis bendrai indoeuropiečių yra apibrėžiama kaip tel, tai jos reikšmė kaip plokščias pagrindas paviršius. Ir net ir veiksmažodis yra stel reiškia, tai reiškia kloti, tisoti, tiesti ir panašiai. Taigi patulas ar patalas būtų tiesiog pažodžiui pagal priešdėlį ir tą šaknį būtų tiesiog požeminis dievas. Kaip matome, jo vardą galime suprasti vėlgi kaip epitetą, kaip eponimą, kuris žymi tam tikrą, reiškia, vat, tam tikrą požeminį dievą. Taigi jo valdos yra po regimų ir gyvenamų žemės paviršių. Va čia yra jo asmeninis, reiškia, vat, tas ta vardo reiškiamas jo ypatybė. Arba galėtume tarti pogrindinis norėdami. Įdomus sutapimas dar ir papildomas mitologinis argumentas už tokį aiškinimą yra lietuvių atitinkamai sudarytas ir tos pat šaknies galų gale žodis patiltė. O patiltė, tiesą sakant, yra labai mėgstama velnio, mitologinio tautosakos velnio vieta. Tai irgi vėlgi tas patelas irgi dar kitose šaltinėse minimas, kaip irgi velnių valdovas, reiškia, tas patul, reiškia, čia gal šaknies balčių kaitos variantai iš tikrųjų yra reikštų požeminį. Taigi turim išreikštas Romuvos trijų dievų sąsąją su trim vertikaliais pasaulio lygmenimis. Tuo nebejoja beje ir tokie autoritetai lietuvių mitologijos tyrinėtojų kaip Viačeslavas Ivanovas su Vladimiru Toporovu, rusų tyrinėtojai daug nuveikia ir mūsų mitologijos tyrinėjimo bei religijos srityje. Cituoju juos. Ąžuolas buvo padalintas į tris dalis, atitinkančias tris kosmoso zonas. Nu, tai būtent tris reiškia lygmenys, kurios archainėse tradicijose reiškia pasaulio medis. Atitinkamai ir senas dievas patulas, sietas su pragaru, jaunas patrimpas su žeme, vaisingumu, perkūnas su dangumi. Ir jie dar siūlo palyginti prie šito įvaizdžio tridalius lietuviškus kryžius, panašius į pasaulio medį ir savo konstrukcijoje išlaikiusius senąjį pasaulio modelį, būdingą baltų mitologijai. Na, kryžius irgi, čia ten dažnai ir stogastulpiai, koplystulpiai turi ten tas išreikštas patulas trijų lygmenų. Taigi, vadinasi, turime šių trijų dievų asmenyse turime savotiškus trijų lygmenų atstovus ar tarkime pirmininkus, nes ne tik jie vieni tiems lygmenims priklauso, bet jie tarsi yra vadai, tarsi trijų lygmenų, va tokie reiškia pagrindiniai dievai, perkūnas, patrimpas ir patolas. Tiesa, negrinai lietuvių, čia greičiau tarsi pirmiausia reikėtų kalbėti apie prūsus. Bet vis dėlto, kadangi ir lietuvių kalba turi atitinkamas šaknis, ir šiaip jau irgi baltų tauta giminiška, prūsų kalbai daug žodžių yra atitinkamų, perkūnas iš vis tas pats dievas tampa ir vardu, na, kaip matėme, ir kiti žodžiai su lietuviškom šaknimim yra siejami, tik tiek, kad mes dabar nebevadiname velnių vyriausiojo patolų, mes jį vadiname velnių. Bet čia vėlgi klausimas, ar tas patolas nėra būtent eponimas. Ir iš jeigu tai eponimas, tai galbūt tai tiesiog yra požeminis. Nu, vengiant be reikalo tarti, reiškia, galbūt velnio vardą. Galimas dalykas, kad tai buvo tas pats velnės, tik tai jis vadinamas eponimu požeminis, kaip kad reiškia, koks dievų rykis buvo Perkūnas, kaip aptarėme šitą klausimą anksčiau. Na, čia būtų galima leistis į tam tikrą interpretaciją tokią, jau, nu, kaip kokį pavyzdį, ką aktualaus mums gali duoti, tarkim, kartais mitologijos tyrimai. Čia, kaip, nu, kitaip sakant, šitame aprašyme, kurį aš dar pakartosiu, yra tam tikra Perkūno ir Patrimpo opozicija psichologinė nusakyta. Būtent jau psichologinė, nebe kažkokia tolima mitologinė. Kaip sakyta, Patrimpas ir Perkūnas, cituoju, toje vėliavoje Videvučio, žiūrėjosi iki kitą, koks kuris besas. Vienas linksmai šipsas iš antrojo rūstumo, o antrasis pasipūtęs pykčių. Tai čia pirmasis yra Patrimpas, o antrasis Perkūnas. Linksmai šipsas ir pasipūtęs pykčių yra aiškas psichologinės charakteristikas. Bet reikia pasakyti, kad tai du fundamentalūs psichologiniai laikysenos tipai. Tiesą sakant, jeigu eisite pro dramos teatrą, ten yra trys moteris. Tai būdingas teatrui nuo senų laikų, reiškia, iš esmės, tokių trijų pavyzdinių, nu, kaip kaukės, reiškia, jos išreiškia tris pavyzdinio žmogaus laikysenas. Dvi iš jų yra viena, labai ryškia opozicija sudaro. Vienas, reiškia, viena šypsosi, o kita liūdi. Tai iš esmės yra, va, nu, arba ten rūstauja, galima sakyti. Čia turim ne visai liūdėsi, čia turim linksmai šypsos ir rūstus. Tai iš esmės irgi yra dvi tam tikros fundamentalios opozicijos, laikysenos tipai, arba dvi pamatinės būtiškos nuostatos ir atitinkamai, beje, atitinkami judesiai veikimo elgesio būdai. Pirmas, tai būtų įsiutis, smūgis, jėga, prievarta. Na, prievarta, reikia pasakyti, nebūtinai yra bloga, juk teisingumo įvykdymas, pavyzdžiui, bausmė irgi yra prievarta, bet kadangi yra teisinė, mes nelaikom to blogo. Na ir gynyba pagaliau ir nuo užpoliko irgi yra prievarta prieš užpoliką ir tokiu atveju vėlgi mes nelaikom jos blogo. Tai pati prievarta kaip savaime yra neišvengiama šiame pasaulyje ir jos ja, ir ne pati prievarta yra blogis, bet iš esmės kažkas kitkas, aplinkybės nustato gėrimės, kaip gėrimės tas prievartas suvokiam ar kaip blogis. O čia mes kalbame neutralią prievartą kaip veikimo būdą patį. Tai yra jėgos, tiesioginis jėgos taikymas. O kitoj pusė yra juokas, pašaipa, slidumas, apsukrumas, galbūt net suktybė. Mes sakom, pavyzdžiui, slidus, suktas, gudrus kaip gyvatė. Tai ir tai vėlgi Patrimpo atributas, ta gyvatė. Mes sakom, suktybė, sukčius, o tai yra žodžiai, veiksmažodis suktis. Vėlgi tai yra sukamo judesio. Pagaliau verslas, vertėjimo verslininkas yra iš žodžio verstis. Tai yra irgi sinonimas žodžio suktis. Tik suktis horizontaliai, o verstis vertikaliai, paprastai suvokiamas. Tai vėlgi nebūtinai blogai, tai yra neutrali, tai yra pats principas, pamatinės veiklos ir laikysenos elgesio mechanizmas, būdas, pamatas, kuris pagal aplinkybės gali būti teigiamas arba neigiamas, reiškia, yra neutralus. Na, galim, pavyzdžiui, kaip teigiamas suktybės požymį, na, kabutėse suktybės, galima paminėti mūsų priežodį, tiesiai arčiau, aplink greičiau. Na, vat būtų du, irgi ta pati opozicija, vienas ėjimas tiesiai, bet gyvenime ne visada tai būna greičiau. Kartais čia gali įsivaryti, įsilaužti ir per tą prievartą, per tą tiesmuką veiksmą, tu įsirems, atsidursi, susilauksi pasipriešinimo ir neišjudės iš vietos. O aplinkui tai yra sukamuoju judesiu, kartais yra greičiau, nors toliau atrodo iš pavyzdžių. Tai va šitas priežodis iš esmės irgi kalba apie šių dviejų mechanizmų, dviejų elgesio būdų opoziciją ir ją savai prieš ją interpretuoja. Na, galim prisiminti, kas matė Tarkovskio filmą Stalkeris, reiškia, pagal Slugackio romaną parašytą, pastatytą, ten tas Stalkeris įėjęs į zoną, neina tiekiai, nors, reiškia, tas va štai namas, į kurį eina, jau čia už 100 metrų, bet jie negali taip eiti. Reiškia, jis mėto veržlės, prie kurių priraišoja ten jo audinio tokio balto merlės ar binto, reiškia, ir eina, reiškia, kur tos veržlės krenta, eina ratus suka, kol iš, reiškia, prie to namo prieikio klausia, reiškia, kodėl tu čia, kodėl neinam tiesiai, o jis sako, zonoje tiesiai nevaikštoma. Ir ten kitas tas mokslininkas nusispjauna, pabando eiti, reiškia, ir jam pradeda gausti, reiškia, ir jis taip ir neprieina tiesiai to namo ir eina paskui stalkerį ratu. Taip sakant, čia kaip pavyzdys, sakau, yra tokių situacijų, ir gali būti aiškesnės, ar daugiau meniškai interpretuotas gilesnės, bet kada tiesiai yra neinama, kada veikia, galioja ir yra reikalaujamas sukamasis judesys. Šiuo atveju mes kalbame apie pačius principus veikimo. Tai yra iš tikrųjų fundamentalūs principai. Tai iš esmės yra du pamatiniai archetipiniai veiksmai. Tai yra tiesinis, tiesus judesys ir lenktas, suktas arba vingiuotas judesys. Vingiuotą vėlgi mes galime asocijuoti su gyvate, kaip matėme, to pačiu patvimpo atributu. Na, galime tokias pirminės reikšmes, tokias pamatinės reikšmės. Net kai kurie kalbininkai, beje, visas reikšmės, visą reiškia semantiką kalbos žodžių bando suvesti pirminės dvi reikšmės. Nu, čia aš ne visai pasitikiu tokiais bandymais, bet įdomus pamokas, nu, toks iškalbingas pats bandymas. Tai yra mušti, kirsti arba lenkti, sukti. Na, vėl turim tą pačią poziciją. Mušti, kirsti arba lenkti, sukti. Tai yra toks fundamentalus du priešingi reiškia elgesio pradai. Iš šio laikinių herojų galima, tarkim, tos du pradus galėtų atitikti, tarkim, Švarcnegeris ir Čarlis Šaplinas. Jie kartu net pasirodyti negali, nes paprastai herojus turi, na, vaidmuo neegzistuoja be vaidinimo, bet tos situacijos, kuriame tas vaidmuo kaip kokio reiškia lempos gaubto sustiprinamas yra. Tai sakant, sudėjus du tokius, reiškia, priešingus tipus į vieną vietą, išeitų iš esmės labai, neišeitų vienas meno kūrinys netgi, nes jie kiekvienas lenktų erdvę savaip, nes Čarlis Šaplinas irgi yra herojus, tai tie, kad jis iš visų šaiposi, kėdės iš pauspolio patraukė ir iš esmės šaiposi iš tokio žmogaus, koks yra Švarcnegeris, rūstus, galingus, su didžiausio kalibro ginklu, reiškia, jis viską šauna tiesiai ir žengia per sieną. Čarlis Šaplinas iš tokių visada išsišaipo, nes jie ištraukė kėdį iš pauspolio ir tas drebėsi su visom su savo kalibrais. Žemės. Kita vertus, reiškia, vat, tai šita, jie kiekviena šita jėga, kiekviena šitas elgesio mechanizmas turi savo taikymo vietą. Kartais vieno reikia, kartais kito. Jie nėra, kaip sakiau, nei vienas teigiamas ar neigiamas, jie pagal situaciją gali būti, bet jie yra skirtingi pamatai, skirtingi pamatiniai, reiškia, tokie, nu, archetipiniai. Tai galima atsakyti, kad prie tokių išvadų mes labai nesunkiai prieiname iš to Videgučio vėliavos aprašymo, kur perkūnas ir patrimpas pavaizduoti žiūrintis vienas į kitą. Taip sakant, čia yra ta dievai jau veikia kaip būties tokių nuostatų principinių įvaizdžiai. Jie reiškia įkūnėtas dvi galimybės. Vienas juokiasi iš kito, o kitas rūštauja į tą. Ir čia, kadangi kalba apie dievus, ne apie istorinius kažkokius veikėjus, tai yra amžinas ne dėl laiko, o iš pagrindų amžinas, reiškia, jų santykis, jie niekada nesiliaus, tai viens į kitą žiūrėja, nes jie įkūnėja tam tikrus būtiškus archetipus nuostatas. Reiškia. Bet iš tokių aprašymų, iš to reiškia, pavyzdžio mes galim matyti, kaip kartais toli gali nuvesti ir gana įdomių išvadų privesti, tarkim, mitologijos ir religijos kai kurie faktai. Su tuo mes susidūrėme šiaip jau ne kartą. Na, dar vieną dalyką reikia pastatyti, labai įdomu, tai pačios Romuvos trejybės tipologinį gretinį arba paralelę. Iš jo kaip Daukantas vis laik mėgdavo sakyti tą įprastą svetimą žodį ir šalia lietuvišką. Tai šiaip gretinys tai yra paralelė, na tik tiek jis neįprastas, dėl to negali būti nesuprantamas. Bet kalbėkime apie reikalą. Štai pagal tokį 19 amžiaus pabaigos labai žymų vieną ryškiausių pasaulio mitologų ir antropologų, kultūrinės antropologijos tokių reiškia atstovų, Frezerį. Jis yra parašęs tokią knygą Folkloras senajame testamente. Tai jis ten yra atkreipęs dėmesį, kad senovėje šventi ąžuolai užėmė labai reikšmingą vietą ir žydų religijoje. Su jais buvo siejamas ir patsai Jahvė, tapęs Biblijos viešpačiu. Pirmasis Biblijoje minimas Dievo apsireiškimas Abraomui įvyko būtent prie švento ąžuolo Sicheme, kur Abraomas jam paskui pastatė aukurą. Toliau Mamrėje bei Hebronėje Abraomas irgi įsikūrė būtent po šventų ąžuolų, kur irgi pastatė Dievui aukurą. Ir kaip tik čia prie šių šventų ąžuolų Dievas jam apsireiškė ne bet kaip kitaip, o trijų vyrų pavidalu. E, Viešpats, tai yra Jahve, pasirodė jam prie Mamrės ąžuolo, sėdinčiam pačioje dienos kaitroje prie savo palapinės angos. Jis pakėlė akis ir pamatė netoli savęs stovinčius vyrus, stovinčius tris vyrus. Juos pamatęs, jis nubėgo nuo palapinės angos jų pasitikti ir, nusilenkdamas iki žemės, tarė: mano viešpatė, jei randu malonę tavo akise, neaplenk savo tarno. Taigi čia Biblijos citata pradžios knygos. Jeigu ką, 18 dalis, pirmas sakinys. Taigi trijų vyrų pavidalu čia apsireiškia ir Abraomo buvo pagarbintas vienasis dievas. Tai irgi pamokantis atvejis, mes kitą paskaitą kalbėsime apie dievą, apie politeizmo ir monoteizmo skirtumą. Taigi čia jau pačioj monoteistiškiausioj religijoje pirmasis dievo apsireiškimas yra trijų vyrų pavidalu ir prie ąžuolo švento. Tomis pateisėmis galime manyti ir prūsų Romuvoje buvus garbinama būtent dievą, kaip čia Grunauer užsimena, bet tačiau trimis asmenimis, tai būtent reiškia Perkūno, Patrimpo ir Patolo. Ir tie trys asmenys, jų vardai kaip eponimai, gali išreikšti būtent tris lygmenis, kuriuose reiškiasi atitinkamai vienas dievas. Be to, toliau tęsime lyginimą su senovė žydų religija. Kartais toks šventas ąžuolas Biblijoje pavadinamas karališkoju, karalių ąžuolu. Čia vėlgi reikia prisiminti ir rytoj tą pavadinimą, o mūsų aptartą ir galų galę vedusi prie karaliaučios pavadinimo. Taigi, ta paralelė reiškia vėlgi čia labai akivaizdi. Karalius Saulius, arba tiksliau Saulas, ir jo sūnus buvo palaidoti būtent po tokiu šventu ąžuolu Jebuse. Pagaliau pats Saulas, dar būdamas gyvas ir prieš tapdamas karaliumi, prie ąžuolo sutinka vėlgi tris vyrus. Čia iš Samuelio knygos Samuelis Saului sako: iš ten tu eisi toliau, kol pasieksi Taboro ąžuolą. Trys vyrai eina pas Dievą į Bet Elš, tave ten pasitiks. Vienas jų nešinas trimis ožiukai, kitas nešinas trimis duonos kepalais, o trečiasis nešinas vynmaišių vyno. Toliau jam sakoma: tuomet tave pagaus viešpaties dvasia, tu pajusi kartu su jais dvasios pakilimą ir tapsi kitokiu žmogumi. Pasak Frezerio, šis trijų vyrų prie ąžuolo susitikimas, einant karūnuotis, primena Abraomo susitikimą su Dievu irgi trijų vyrų pavidalu prie ąžuolo. Negana to, jo žodžiai, cituoju Frezerį: tai mums labai įdomiai primena tris dievus, garbintus šventame ąžuole Romovėje, Prūsijos religinėme centre. Pabrėžiu, jog tai yra Frezerio palyginimas, ne mano prasimanytas, reiškia, padarytas jau prieš pusantro maždaug 100 metų, ir tai reiškia, vadinasi, atkreipia dėmesį va to žymaus mitologo pasaulinio masto šitas panašumas. Čia dar būtų galima pasamprotauti, ar tie trys vyrai, kurių vienas nešė ožiuką, kitas duona, o trečias vyną, nes, pavyzdžiui, ožys yra Lietuvoje Perkūno gyvūnas, jis kartais rieda, reiškia, ožius pasitinkęs į ratus, ir skandinavų toras irgi, reiškia, su ožiais rieda. Duona labai primena varpų vainiką, nes šito Patrimpo. Na, su vynu ką daryt klausimas? Vyną tektų da priskirti požemio dievui. Reiškia, čia tokie palyginimai, tokie truputėlį, na, ne visai patikimi, bet irgi įdomu būtų aptikti šituose trijose vyruose, Biblijos trijose vyruose, ta, reiškia, tos tris lygmenys, kas šiaip jau nebūtų nelogiška. Toliau svarbu mums įdomu tiesiog, kad 4 amžiaus krikščionių vyskupas Eusebijus jau yra sakęs, jog tas Mamrės ąžuolas jo laikais dar tebestovėjo ir buvo laikoma šventu, dar 4 mūsų eros amžiuje, jau krikščionybės laikais. Ir jis jau 4 amžiuje mūsų eros, Abraomui pasirodžiusius tris vyrus, tapatino su šventąja trejybė. Krikščioniškai. Taip sakant, tie trys vyrai Senajam testamente pasirodė Abraomui, tiksliau sakant, viešpas Jahve pasirodęs trijų vyrų pavidalu, krikščionių reiškia tapatinama su šventąja trejybė, kad atseit, vat, su, reiškia, tas vienas dievas trijose asmenyse, reiškia, dievas tėvas, dievas sūnus ir dievas šventoji dvasia, yra tas pats, kaip, kad pirmas jį, nu, ne tas pats, ta prasme, kad pirmas jį, visą tą trybę pasireiškusi Sename testamente, būtent šitoje pavyzdyje, kur Jakio pasireiškia trijų vyrų pavidalu. Na, spiritus, reiškia, lotiniškai yra vyriškos giminės, čia būtų atskira kalba, reiškia, kad mūsų dvasia čia moteris, bet čia būtų dar, mes nuėtumėm į šoną truputėlį. Tai štai, taigi vienas iš tų trijų vyrų, reiškia, tiesiog būtų atitiktų, reiškia, krikščioniškai išganytoje Jėzų Kristų. Šitaip jau buvo manoma jau ketvirtam amžiui krikščionių mąstytojų. Taip sakant, reiškia, nu, kadangi Jėzus Kristus yra ne tik žmogus, bet ir Dievas, jis buvo amžinai, reiškia, kaip Dievas sūnus, ir jis galėjo pasireikšti, jau matyt, vat, kaip vienas iš tų trijų dievų, trijų vyrų atitinkančių šventąją trejybę. Įdomu munkas, kad šiaip ar taip vien pagal savo amžių, o mes, reiškia, o Grunau apie Patrim parašo jaunas žmogus, iš Romovės arba Romuvos dievų į Kristų panašiausias būtų Patrimpas. Atkreipkim dėmesį, su varpu vainiku ant galvos, tai primenančių Kristaus erškėčių vainiką. Prisiminkime Mato Evangeliją. Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, tardamas, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kaip sakant, save sutapatina su duona. Arba, pavyzdžiui, Jono Evangelijoje, aš esu gyvybės duona. Va šitą tekstą, aš esu gyvybės duona, mes galime pritaikyti drąsiai Patrimpui, nes jis yra ir gyvatė, reiškia, šalia jo, nu, pats žodis gyvatė šiaip yra iš gyvybės, iš gyvatos padarytas. Jis ir šiaip ir tekančių vandenų dievas, ir aiškiai gyvybės dievas, ir dar su varpų vainiku, o varpos tai yra duona, tiesą sakant. Tai vadinasi, kuo puikiausiai pritiktų Patrimpui. Prisimintini čia ir tautosakiniai Rūgio kančios motyvai, pavyzdžiui, pasakoja iš Dieveniškio apylinkių, kurioje suasmeninta bandelė nu, pasakoja savo kančias nuo pat sėjos iki kepimo krosnės. O čia Olandų mįslės labai trumpai drūtai tai išreiškia. Joje irgi tie patys Rūgio kančios motyvai ryškus. Aš vertimą paskaitysiu lietuvių kalbą. Kulia manęs pragilais, maigo akmenimis, kepa krosnėje, pjausto peiliu, dėl to kankina, kad myli. O atsakymas duona. Kitaip sakant, tas reiškia, tas duonos javo kančios jauno vyro su varvarpų vainiku ir simbolizuojančių gyvybinės galias, reiškia, na, samprata yra daug senesnė už krikščionybę ir neabejotinai krikščionybė, tai neabejotinai buvo vienu iš tų mitinių pamatų, ne vieninteliu žinoma, bet vienu iš tų mitinių įvaizdžių, iš senųjų tradicijų, kuris ir įsiliejo į krikščionišką Kristaus įvaizdį. Tos ne visai nieko nuostabaus, kad tie įvaizdžiai, tie senųjų tradicijų tokios rūšės galėjo būti būdingi ir nebejotinai buvo, ta liūdė pagaliau to Rūgio kančios motyvą. Šiaip augalų kančios motyvai labai puikiai žinomi tautos, o kai gal ryškiausias iš jų yra lino kančia, bet Rūgio duonos kančia ir kitų augalų, reiškia kultūrinių augalų kančia, kaip jų gaminimo būdo, tarkim, įvaizdinimas, personifikavimas tam tikras yra labai plačiai žinomi ir nenuostabu. Šiaip ar taip kažką panašaus, kažkokią panašią personifikaciją mes jau galime atpažinti Romuvos trejybės Patrimpo įvaizdyje. Tai čia visiškai nebūtų nuostabu, suvokiant reiškia, kad krikščionybė suėmė senųjų tradicijų vaizdinius ir perinterpretavo jos savaip labai masiškai ir gausiai. Labai daug įvairių vaizdinių. Visai nenostabu, kad mes aptinkame tokius panašumus ir baltų religijoje, centrinėje baltų šventovėje, šventykloje, būtent prie Romuvos ąžuolo. Žinoma, aš nesakau, kad Patrimpas, anaip tol toli gražu, kad Patrimpas buvo lygiai gretus arba tolygus krikščionių. Krikščionybė jau buvo smarkiai išsirutuliojusi, jau buvo atskira savita religija, net savita ideologija, save labai ryškiai priešinusi su visais kitais, net ir su tais, iš kurių galų galiai neišaugo. Bet pats tas bendras pagrindas visiškai leidžia, reiškia, tokie panašumai šiuo atveju to bendro pagrindo pagrindu neturėtų labai nelik stebinti ir gluminti. Mums svarbu tai šiuo atveju, kad mes užčiapėme potencijas religijos mitologijos, galimybės, kurio jos interpretavimo ir apmąstymo ir įdvasinimo galimybės. Mesgi dabar teturim iš senųjų šaltinių padrikus kelis aprašus, o vėliau mūsų laikus te pasiekė žemiausių luomo, ūkininkų, valstiečių, reiškia, baudžiauninkų buvusių luomo tradicija, tik tas vienas lygmuo. Visiškai ir visiškai laisvai mes galime įsivaizduoti, pabrėžiu, neįrodyti, bet įsivaizduoti žynį, išsilavinusią tuometinį, tos senosios tradicijos rėmos išsilavinusią žmogų, kuris galėjo sau leisti interpretuoti ir matyti daug gilesnės, daug abstraktesnės, reiškia, reikšmes ir funkcijas tų dievų ir jų įvaizdžių. Kaip matėme, jau tas tai, kad patrimpas yra ir tekančių vandenų dievas, ir šalia jo gyvatė, ir jis yra derliaus dievas, tai jau rodo, kad jo tikroji reikšmė yra abstrakti. Jis nėra vieno arba kito, tai yra tik tai ženklai įvaizdžiai tų jo gyvybės, galių, reiškia, tarkim, pabrėžimo. Na, visiškai jo tie įvaizdžiai labai panašus į tai, į tuos, kurių pagrindu išsirutulioja, reiškia, Jėzaus Kristaus įvaizdis. Bet čia dar galima Dionizą būtų paminėti, kuris irgi buvo vienas iš provaizdžių Kristaus. Ir čia vėlgi ieškot sąsajų, o Dionizas su patrimpu, nors vynas patrimpu atveju neminimas, bet ir geografinė vieta visai kita, būtų naivu tikėtis. Bet iš tikrųjų čia galima būtų daliau samprotuoti. Ir tai leistų mums du dalykus. Pirma, daug rimčiau žiūrėti į galimybę interpretavimo mūsų religijos mitologijos duomenų, gilaus, sakyčiau, teologinio interpretavimo, į tam tikrą, reiškia, na, tarkim, lietuvių baltų religijos mitologijos teologiją, kuri kaip, nu, kaip apmąstymą, taip tarkim, tos religijos duomenų apmąstymą vaizdinių. Ir tie sugretinimai leidžia tikėtis gana gilių išvadų, arba bent jau minties eigos gana gilios. O kita vertus, tai dar vienas yra panašumas su krikščionybės vaizdiniais, be jau minėtų Dievo, pomirtinio teismo, mirusiųjų prisikėlimo ir kitais, kurie matyt tapo krikščionybės sugerti ir nusavinti, paliekant tai vadinamai pagonims tik tais tai, kas jau krikščionybėje nebuvo priimtina visiškai. Tai tokiu atveju mes mėgindami atsiriboti kartais nuo krikščionybės, nebūtinai idėjinių, net ir mokslinių požiūrių, tai tyrinėtojai tarsi bando, yra toks tai net įprastas toks elgesys mokslinis, tarsi senai baltų religijai, mitologijai, tai gali priklausyti tik tai, kas nepriklauso krikščionybėje. Jis yra iš principo klaidingas. Mes tokiu atveju pasiliekame atmatų krūvoj, atmatų tiesioginė etimologinė žodžio prasme, tai, kas buvo to, kas buvo atmesta krikščionių. Visiškai išsižadėdami, nepagristai išsižadėdami to, kas nebuvo atmesta ir ką dar galime aptikti prieš krikščionybę tą integruojant ir įsavinant. Mes turėjom labai daug galimas dalykas panašių, turėjome labai daug panašių vaizdinių ir įvaizdžių. Ir galimas dalykas, tą turėjo Gediminas galvoje, sakydamas, kad mes tikime vieną Dievą ir tik pagal savus papročius. Tai sakant, kad esminio skirtumo, fundamentalaus skirtumo, šitos tradicijos atstovas, išsilavinę šitoje tradicijoje, galėjo ir labai ir nematyti tarp krikščionybės. Ir tas skirtumas tai buvo karinis, politinis, ideologinis, tai buvo iš ankstinis atmetimas. Paskui to atmetimo jau rezultatas, kad mes bet turim tik tai žemą religijos lygmenį. Tai šitie pavyzdžiai verstų manyti tą kryptimį ir verstų pamėginti susigražinti iš tų duomenų, reiškia tai, ką mes galime, o kaip matyti, susigražinti yra nemažai ką. Nes priešingų atveju mes kaip tas tam priežodė su vandenimis išpilam ir naujagimi. O to daryti šiuo atveju tikrai nereikia. Manau, kad va šitas pastarasis pavyzdys, ta paralelė su, reiškia, pirmiausia, su senuoju testamentu ir paskui galų galės su krikščioniškuoju, centrinė figūra Kristumi. Tas palyginimas pradėtas, kaip sakiau, yra Frezerio, reiškia, visiškai kita taučio anglų didelio tyrinėtojo, kad, reiškia, jis kažkaip pamokantis ir veda prie labai, sakyčiau, įdomių tokių įkvepiančių išvadų. Nebegaliu, tai nusišnekėjau, nebegaliu pabaigti, nuovargis matyt veikia.